Ngiye kubasuhuza nshuti muteza amatwi radio itahuka ivugira Washington DC. Turi kuwa kabiri itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2023. Muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye. Ntangire mbifuriza icyumweru cyiza kuko ejo ntabwo nabashije gukora ikiganiro. Mu byihanganire rero nagize za kidobya zituma nyine ngira retari nyinshi cyane ku buryo utangira ikiganiro nyuma ya saa sita z'ijoro n'ubwo bitari ngombwa. Nta byinshi rero wenda twari no kuvuga, wenda turaza kubigarukaho uyu munsi kuko bimwe n'imwe ntabwo bijya bisaza, twabigarukaho uyu munsi cyangwa mu biganiro byacu by'ejo hazaza. Mwese rero tubahe ikaze mudukurikiye kuri uyu mugoroba. Nizera yuko mwagize weekend nziza. Muri weekend twagize ikiganiro kirebana n'urubuga Rora Neza y'Abanyarwanda. Nakomeje kubona komantere nyinshi munyandikira, abenshi mumbwira muti twajoyinga dute, kandi ndimo ndabageza kuri Chas Kambanda. Namwe mwese hirya no hino mubyifuza mukomeje guca kuri radio itahuka, murabizi turabageza kuri Dr. Chas Kambanda n'abagenzi bafatanya, kandi nizere ko byose biri mu neza rusange y'Abanyarwanda nk'uko bivugwa. Iyo ari komantari ya mbere ngira ngo ntangire bitewe n'uko abantu banyandikira bati twajoyinga dute, twakora iki. Unciyeho rero wese mugeza kuri ekipe ya Dr. Kambanda. Kuri mugore rero turaganira ku mwaka, ntabwo twabyita isabukuru, ubwo ni umwaka w'agahinda abaturage babonagana bamaze bari sous occupation ya RDF M23. Tariki ya 13 z'ukwa gatandatu 2022 nibwo RDF yafataga uriya mujyi wa Bunagana. Abakongomani rero bose bari mu gahinda bavuga bati umwaka urashize turi kuri sous controle ya terorisme ya RDF. Turaza kubigaruka kuko biravugwa. Human Rights Watch muri raporo yayo isohotse mu tariki ya 13 yagarutse ku ngabo z'u Rwanda aho isabira abofisiye b'u Rwanda na M23 kuba bakurikiranwa. Turaza kubireba cyane kuko ni ingingo mwatwandikiyeho. Ibihano babasabira byashyirwa mu bikorwa na bande? Ibi nanone twabihuza n'uko uriya mu procureur wa CPI akomotse ikinshasa uyu munsi muri media zo muri Congo baribaza bati ibyo byaha bikorwa n'abo banyamahanga cyane cyane mu Rwanda batakwemera kuboneshwa na Congo bizagenda bite turaza kureba rero kuri iyo ngingo kuko abenshi mwayigarutseho mutubwira muti iraporo ya Human Rights Watch mu yakaye gaciro turaza kubigarukaho nabyo tubireba. VPM Jean-Pierre Bemba akomeje urugendo igoma ejo mwanabibonye ngo mwabikurikiye ko yagiye ku rugamba gusura ingabo ziri ku rugamba za FARDC uyu munsi cyangwa neza yakomeje amanama n'abayobozi bakuru kuri evaluation ya sécurité muri Est ya Congo aho yagiranye inama na East African Defense Force MONUSCO na FARDC n'abandi ba key players bari hariya bose uyu munsi akaba yagiranye inama rero n'abihaye Imana batandukanye cy'abakozi b'Imana situation toujours ni kuri sécurité muri Est ya Congo. Izo ngingo tugiye kwibandaho ni topic eshatu tuja kwibandaho ariko niba rufite n'amakuru atandukanye atwandikira twaza kuyagarukaho mu turi n'utundi kuri uyu mugoroba. Muri kigano ntabwo ndi ngenye rero ndi kumwe n'aba comrade dukorana kuri radio dufatanya muri urugamba Rwanda National Congress maze imyaka irwana ndi kumwe na Maitre Nyasi Rusagara ndi kumwe na Zavio tugiye kubana muri iki kigano cy'uyu mugoroba. Reka nsuhuze Maitre Nyasi Rusagara urakomeye wagize weekend nziza ikaze mu kiganiro cya Ditauka.
Urakoze cyane comrade Serge ko umpaye ikaze muri studio za Ditauka. Nsuhuze rero nsuhuze na ekipe mukorana nsuhuze na Zavio tuhuriye muri iki kiganiro. Ndifuza nanone gusuhuza abanyarwanda bose muri rusange aho bari by'umwihariko abari mu Rwanda nubwo twese dutsikamiwe ariko bo dufata ko batsikamiwe birenze twebwe. Ndifuza nanone gusuhuza abaharanira impinduka bose mu Rwanda abari mu Rwanda yaba n'abari mu mahanga ariko by'umwihariko abayoboke ba Rwanda National Congress. Hanyuma rero anasoza nasuhuza inshuti zacu ziri hirya no hino ku isi muri iki kiganiro rero bwana Serge ndizera ko turibuze kugira ikiganiro cyiza. Murakoze
urakoze cyane comrade Maitre Nyasi Rusagara bitewe n'inshingano n'aho uri wenda ntabwo uri bugaragare ku mashusho ku bari basanzwe bakubona ku mashusho uri ku murongo wa telefone turi kumwe na Zavio nawe ku murongo wa telefone. Comrade Zavio ikaze mu kiganiro nizere ko wagize weekend nziza kandi nizere ko dutangiranye ibakwe muri iki cyumweru nyine hari byinshi tuzaganira muri iki cyumweru wafata umwanya gusuza abatutsi bakora Ditauka.
Urakoze bwana Serge kuba wantumye kugira ngo tuganize abanyarwanda ngushimire kandi ngushimire cyane nk'uko wabona isanzwe mbikora ngushimira ariko twese nako turagushimira cyane kubwitange n'akazi keza ukora kuri Radio Ditauka. Shimire Steve mfatanyije ku buhanga bw'ibyuma Maitre Rusagara karibu sana ndagushimiye nawe kuba waje ko dufatanya. Shimire abanyarwanda bari hirya no hino cyane cyane abari mu Rwanda bitaborohera kugira ngo bakurikire ibipfa hirya no hino cyane cyane radiyo Ditauka ariko bakabikora kandi tuzi n'abanyekongo b'ururimi rw'ikinyarwanda tuzi ko baca mu bintu bikomeye cyane ariko nabo bagakurikira ibyo Ditauka bagezaho n'abandi bose bari hirya no hino no muri diaspora n'abatuje banateze nizere ko tuyikeganye.
Urakoze cyane. Reka rero dushimire abadukurikiye hari uwitwa Peace Peace turakumva neza gatanu kuri gatanu Human Rights Watch yasohoye indi raporo ishinja Inkotanyi na M23 kwica kwiba no gufata abagore ku ngufu. Ibyo turabijyaho mu kanya rwose ntabwo wibeshya. Iyo ngingo turayifite. Tuyishimire Jean de Dieu nice show my brother thank you comrade tuyishimire. Reka dutangire ku ngingo yacu ya mbere muri studio mwareba neza bati isaha itwereka angahe ariko isaha iri kuri screen itandukanye n'isaha tugezeho ubwo mwasetinga isaha nyayo kuko abadukurikiye mu bigo bitandukanye baravuga bati iyo time yanyu ko mbona iri muri retari nibyo koko Steve kubanga byimo wasetinga time clock iri kuri screen kugira ngo abadukurikiye batibaza bati ni gute amasaha yacu atagenda nayo nayo turi kubona kuri ekra ni komantari mbonyanga kandi koko nibyo reka tutangire ku ngingo ya mbere ingingo ya mbere duhere wenda mu gisata kirebana n'amaraporo umunyamategeko Metero Rusagara Ignace dufashe gusesengura iyi raporo ya Human Rights Watch ko ni raporo ndende ikubiyemo ibintu byinshi ariko icy'ingenzi kugira ngo twe twibande ku bivugwa ku byaha biregwa RDF M23 kwica gusahura gufata ku ngufu abagore nk'uko babinyandikiraga ubundi ntibyari bikwiye tusanga tubyumva bavuga ngo RDF ni igisirikare cy'inyamwuga muranabyibuka ubwo bafataga abagore ku ngufu hariya muri za Kangondo muribuka ukuntu bavuze bati ntibikwiye ababikoze bagomba gukurikiranwa ariko kugeza no kuri iyi saha sinzi uko byagenda kuri abo basirikare bavuze ngo bagiye gufata ku ngufu bari abagore muri Kangondo ubwo batakaga nyine babatera hariya muri Kangondo ariko iyi raporo ya Human Rights Watch ikaba igaruka ivuga ku bwicanyi bukorwa na RDF muri sukubera M23 ndetse gufata ku ngufu abagore n'ibindi byo kwiba biri hariya n'ibintu rero ngira ngo twinjiremo kandi tubiganire kuko si ubwa mbere twe tubiganira kuri iyi radiyo ahubwo ni iyi raporo ibije ari nk'indi evidensi igaragaza ibikorerwa abantu hariya muri kariya karere bigayitse kumva yuko icyitwaga RDF usibye ko ntibikiri na RDF kuko dushatse twanabihindura ko kabare batubwiye ko ari a killing machine rero ibigamije kwica nk'uko iyi raporo ibivuga Metero Rusagara ntatinze naguha umwanya kuko niwe waduteguye kuri iyi ngingo ukayidusesengurira hari ama audio mfite nza kwifashisha mu kanya nimara kuyabona neza muri studio ariko waba utangiye utubwira iyi raporo iravuga iki kuri RDF ya 23 ku byo arimo kuri abaturage muri Est ya Congo hariya muri Kivu ijambo ni ryanjye komunite
urakoze cyane komunite Serge nanone ngushimire raporo koko nanjye nayibonye mu rukerera rw'uyu munsi ivuga byinshi ariko nubwo ivuga byinshi usanga ari raporo hejuru ya 90% yibanda kuri M23 n'u Rwanda usanga kenshi yibanda ku Rwanda na M23 yarwo iyi raporo rero navuga ko irimo ibice nka birindwi navuga ko igice cya mbere ni raporo igaragazamo amavu n'amavuko ya M23 aho itangira ivuga kuri M23 ya mbere yo mu 2012 mu 2013 ndetse n'ibyaha byakozwe icyo gihe n'ibyemezo byagiye bifatwa n'irangira ryayo hakaba nanone igice cya kabiri kivugamo uburyo M23 yazutse ariyo ihari uyu munsi nayo mu igice cya gatatu hakavugwa amarorerwa iyo M23 yakoze n'uburyo yayakoze n'abayashyigikiye hakaba n'igice gatanu kivuga gakeya ku byerekeranye n'icy'amahanga avuga kuri M23 mu Rwanda igice cya gatandatu ikavuga ku byerekeranye n'icy'amategeko mpuzamahanga abivugaho ibyo bikorwa na M23 mu Rwanda mu gice cya karindwi noneho Human Rights Watch ikagaragaza ibikwiye kuba byakorwa kuri ayo marorerwa amaze gukorwa n'u Rwanda na M23 yarwo muri icyo gice ivugamo ibintu umunani ikomeye duserije rero ni raporo nini umuntu atavuga ku kanya ngo ayirangize, ariko ngiye kugenda mvuga mu ncamake muri buri gice icyo bavuga, aho uza kumva ndondogoye uraza kunsaba ndekeraho ndebe uko ndushaho guhina, kuko birashoboka ko nishobora kurondogora. Mpere ku gice cya mbere rero, aho bavuga kuri amavu n'amavuka ya M23, bavuga ko M23 ikomoka mu gisirikare cya Congo, aho igice cy'abasirikare kiyomoye ku gisirikare cya leta ya Congo mu mwaka w'2012 mu kwezi kwa gatanu. Abo basirikare biyomoye rero bakaba ari abari bahoze bari mu mutwe ushyigikiwe n'u Rwanda witwa CNDP, Congrès National pour la Défense du Peuple. Yapo Rick avuga ko mu mwaka w'2012 mu kwezi kwa gatandatu, uwahoze ari High Commissioner wa Human Rights muri United Nations muri Rumi witwa Navi yagaragaje M23 nk'inkoramahano zibasira uburenganzira bwa kiremwamuntu ku buryo bukabije muri Congo ndetse no ku isi hose. Akavuga igahe bakavuga General Bosco Ntaganda wahamijwe n'ibyaha n'urukiko mpanabyaha ICC ku byaha by'intambara n'ibyaha byibasira ikiremwamuntu ku mutwe wa gisirikare wundi yari yarashinze mu ntara ya Ituri. Bakanavugamo Colonel Sultan Makenga, ubu wiyita generali ndetse ari nawe uyoboye M23 yavutse ubu ngubu. Human Rights Watch rero ikavuga ko yakoze ubushakashatsi ndetse ikanandika amaraporo ku byaha by'intambara byakozwe n'umutwe wa M23 ufashijwe n'u Rwanda, bagafata igice kinini cya Kivu ya ruguru mu mwaka w'2012. Bakagaragaza ko u Rwanda rwohereje abasirikare muri Congo ku mugaragaro kugira ngo rufashe izo nyeshyamba mu bikorwa, rufashe inyeshyamba za M23 mu bikorwa bya gisirikare ku butaka bwa Congo. Raporo nanone ivuga ko nyuma y'uko M23 ifashe by'umwanya muto umujyi wa Goma, ingabo Zaroni zaje kwirukana izo nyeshyamba zirazimenesha zirengera mu Rwanda no muri Uganda mu mwaka w'2013. Akavuga ko ubuyobozi bwa Congo bwatanze inyandiko zisaba guta muri yombi Sultan Makenga n'abandi bayobozi bakuru ba M23 bafatiwe ibihano mu mwaka w'2013. Ariko nubwo izo nyandiko zatangwa zisaba ko batabwa muri yombi, Human Rights Watch ivuga ko u Rwanda na Uganda ntacyo byigeze bikora ku byerekeranye n'ubusabe bwo kuba abo bashyiriweho inyandiko zo kubata muri yombi boherezwa mu gihugu muri Congo kugira ngo baburanishwe. Nanone bakavuga ko akarere kagerageje kugira ngo karebe ko kakemura ibibazo bya M23 kasubiza mu buzima busanzwe abasirikare ba M23, ariko birananirana birangira mu mwaka ushize ingabo za M23 zongera kugaragara zongera kuzuka izo nyeshyamba. None igice cya kabiri rero bakagaragaza uburyo izo nyeshyamba zazutse, bavuga ko inyeshyamba za M23 zifashwa n'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa Congo zazutse zakoze ibyaha by'ubwicanyi, gusambanya abagore ku gahato ndetse n'ibindi byaha by'intambara mu mwaka w'2023. Iyo M23 yazutse mu bikorwa byayo bya gisirikare ibikorwa ikora ku butaka bwa Congo byateye urwango rukomeye cyane rugirirwa abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi kubera bo muri Kivu ya ruguru kubera ko bafatwa nkaho bashyigikiye izo nyeshyamba za M23. Izo nyeshyamba zakoresheje zarashe ibisasu biremereye cyane mu bice bituwe n'abaturage, birica ndetse bikomeretsa abasivili. Ibyo bisasu ndetse byanangije ibikorwa remezo by'abasivili. Ibi rero bikaba byaratumye umwuka urushaho kuba mubi muri icyo gice cya Kivu y'Amajyaruguru. Serije, uranyumva ko numvise amasano?
Ndakumva neza, twakomeza. Ndakumva neza.
Siporo ikomeza ivuga ko igisirikare cy'u Rwanda cyohereje ingabo zacyo, leta y'u Rwanda yohereje ingabo zacyo izayo kugira ngo igiye gufasha M23 mu rwego rwo kugira ngo bashobore kugenzura Rutshuru ndetse no mu bindi bice bituriye Masisi. Akavuga ko rero raporo ikavuga ko ubwicanyi bwa M23 ndetse no gusambanya abagore ku gahato byashimangiwe byahawe imbaraga n'ubufasha bwa gisirikare. Ingabo z'inyeshyamba za M23 bahawe n'u Rwanda n'igisirikare cy'u Rwanda. Raporo nandika yavuga ko guhera mu kwezi kwa gatatu, kugeza mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2023, Human Rights Watch yabajije abantu imbonankubone ndetse no kuri telefoni. Muri abo yabajije harimo abakongomani 81, abo 81 akaba ari abakongomani bagizweho ingaruka n'aya mahano, bagiriwe amahano. Hakaba abatangabuhamya babibonye, hakaba abayobozi b'inzego z'ibanze, hakaba abahagarariye imiryango mpuzamahanga itegamiye kuri leta, hakabamo abakozi ba Loni ndetse n'abadiplomate bo mu mahanga bo muri Congo. Bakavuga ko Human Rights Watch nanone kugira ngo igenzure neza irebe ko ibyo yabajije n'ibyo yabonye byabihura, yabigereranyije n'ibya n'amafoto ndetse na za video zafashwe n'ibyogajuru, aho zigaragaza ko habayeho kurekura ibisasu biremereye byashenye ibikorwa remezo by'abasivili. Ibyo byose rero Human Rights Watch ikaba yabonye ko byarabaye hagati y'ukwezi kwa 11 mwaka 2022 ndetse n'ukwezi kwa gatatu mwaka 2023. Mu gice cya gatatu rero bavuga ibyerekeranye n'ubwicanyi no ndetse no gufata abagore, gusambanya abagore ku gahato. Bavuga muri iyo raporo bavuga ko mu kwezi kwa gatanu ku itariki ya 9 umwaka w'2023 umuryango w'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières cyangwa Doctors Without Borders bavuga ko bavuye cyangwa bahaye ubufasha abantu bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina 674 mu byumweru bibiri by'ukwezi kwa kane. Abo bantu bakaba bari mu nkambi z'abantu bakuwe mu byabo hafi y'umujyi wa Goma. Bakavuga muri raporo ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorewe abagore n'abakobwa ritagarukira gusa mu gice kibamo intambara, ahubwo uyu muryango wa Médecins Sans Frontières kugaragaza ko abagore n'abakobwa bafatwa basambanwa ku gahato igihe bagiye gushaka ibyo kurya ndetse no gutashya inkwi zo gusenyesha ahantu hegereye inkambi batuyemo. Bakanavuga ko abagizweho ingaruka n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bavuganye na Human Rights Watch, benshi bo ntibigeze babona n'ubuvuzi ubwo ari bwo bwose. Human Rights Watch rero ikaba yarakoze ubushakashatsi ndetse igakora n'amaraporo ku bwicanyi se no gusambanya abakobwa n'abagore ku ngufu bikozwe na M23 bikorewe abasivi igihe bafashwe igihe habaga imirwano hagati y'igisirikare cya leta na M23. Bakanavuga ariko nanone ko kubera gutinya n'umutekano mukeya ibyerekeranye n'ihohoterwa rikorewe ku gitsina byinshi bitavugwa biguma ari aho ngaho, ariko ikigaragara ni uko ari benshi cyane kuruta abazwi. Bagenda batanga ingero rero muri icyo gice, ni ingero nyinshi cyane. Hari aho bavuga ko umugore umubyeyi w'imyaka 46 ababyeyi batandatu wahunze mushaki muri Masisi ku itariki 25 z'ukwezi kwa kabiri ari kumwe na mama we nawe w'imyaka 75 bagiye bahunga bagahungira ku nyeshyamba za 23 bari abasirikare 10 bari 23 babambura amafaranga. Uwo mudamu akavuga ati bashakaga kudusambanya ku mbaraga. Mama w'uwo mudamu uwo mukecuru w'imyaka 75 yarababwiye ati oya, banga ko bafata ku mbaraga, abyanze bamurasa isasu mu gituza ahita apfa ako kanya. Noneho bane muri abo ngabo basambanya uwo mudamu w'imyaka 46. Igihe rero bamusambanyaga umwe yaravuze ati twaturutse mu Rwanda tuzanywe no kubarimbura. Raporo ikavuga ko ahitwa Kanombe aho M23 yafashe mu kwezi kwa munani umwaka ushize, abaturage bari bahatuye bavuga ko abasirikare abarwanya amajana bo muri M23 binjiye muri uwo mujyi bambaye impuzankano za gisirikare. Rimwe na rimwe izo mpuzankano ziriho ibirango bya RDF. Kavuga ko bamaze kuhagera abarwanyi ba M23 basambanyije abagore ku ngufu bahatira abagabo gukora imirimo ku gahato, kubakorera imirimo ku gahato barabakubita. Akavuga ko bakoraga mu mirima yabo, abaturage bakoraga mu mirima yabo bakabaha, bagakuramo imyaka yabo bakayisarura bakayibaha bakayaha M23. Nanone undi mudamu w'imyaka 22 wahunze Kicanga mu kwezi kwa kabiri nyuma y'ibyumweru abarwanyi ba M23 bamaze gufata uwo mujyi wa Kicanga yavuze ubuzima bwabo uko bwari bumeze muri aya magambo. Yaravuze ati M23 yaratuzengereje isahura amazu, batwaye ibyo bashaka ibyo ari byo byose ndetse batwara n'abagabo, sinzi aho bajyanye abo bagabo. Nyuma y'ibyumweru bibiri batangiye gusambanya ku gahato abagore. Ntacyo bari bitayeho waba warashyingiwe waba utarashyingiwe. Baje ku nzu yanjye ku mugoroba wo ku itariki 22 z'ukwa kabiri. babwiye umugabo wanjye ngo nahava agende hari bari barindwi batanu muri bo bansambanyije ku gahato umugabo wanjye ntiyashoboraga kwihanganira ibyo byambayeho naragiye rero njya kubaho ubuzima bwanjye bwonyine mu ishyamba undi w'imyaka 28 yavuze abamusambanyije mu kwezi kwa mbere ko yasambanyijwe mu kwezi kwa mbere gutangira n'abarwanyi ba 23 bari bari mu mujyi wa Kako muri teritwari ya Rutshuru yabivuze muri aya magambo igihe umugabo wanjye yari amaze kujya ku kazi batanu muri abo barwanyi baraje barakomanga ku rugi hari nka saa yine za mu gitondo baravuze ngo M23 baravuze ngo bo ni M23 barambaza niba narashyingiwe ndavuga nti yego baransambanyije ku gahato naratatse ariko abaturanyi batinye kuntabara umugabo wanjye yaje kugaruka mu rugo ariko yumva abaturanyi baramubwira ko atagomba kuza mu rugo ko naza ari bwicwe nabahaye amafaranga ariko baranga nabasabye imbabazi baranga bakomeje kumfata ku ngufu kugeza aho ntakarije ubwenge none ubu ngubu ndatwite ntago nzi umwana ntwite ngo ni uwande ndumva mfite ikimwaro umugabo wanjye yarantaye burundu undi ni umugabo w'imyaka umudamu w'imyaka 37 n'umugabo w'imyaka 36 bahunze Kicanga ahagana tariki 17 z'ukwezi kwa mbere bavuze ko abarwanyi benshi ba M23 babahagaritse barindwi barimo abadamu batatu abo barwanyi rero baziritse abagabo barabica umwe kuri umwe babashinjaga ko ari bakorana na FDR batwaye abagore hanyuma batwaye abagabo hanyuma badufata ku ngufu umudamu yabivuze muri aya magambo bancagaguriyeho imyenda narariraga nabasabye ko banyica aho kugira ngo basambanye ku gahato ariko barabyanze baransambanya umwe kuri umwe naratatse cyane igihe uwa gatatu yari arimo kunsambanya ku gahato natakaje ubwenge abasirikare baziritse abagabo ku giti barabakubita ariko umugabo wanjye yabashije kubacika aragenda ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa kabiri igihe abarwanyi ba M23 bari bagose umujyi wa Mushaki muri Masisi barashe abasivili bica umugabo w'imyaka 32 umudamu w'uwo mugabo bishe yaravuze turabizi ko abarwanyi ba M23 barwanaga n'abasirikare ba leta abarwanyi ba M23 baradukurikiranye batugera ahitwa kuri Voruka umugabo wanjye yari yarashwe mu mugongo yarapfuye ntago nigeze mbasha kuguma aho ngaho kubera ko badukurikizaga urufaya rw'amasasu sinigeze nanamenya niba umugabo wanjye yarashyinguwe cyangwa atarashyinguwe Human Rights Watch rero yakoze ubushakashatsi ndetse inakora amaraporo ku ntwaro zakoreshejwe mu kwica no gukomeretsa abasivile muri Kicanga hafi ya Mushaki muri teritwari ya Masisi muri Kanombe undi w'imyaka 32 w'umugabo ukomoka muri Kicanga nawe yavuze ko ku itariki 20 barashe inzu ye bakica abavandimwe batatu bakomeretsa mushiki we mu gihe biteguraga guhunga. Undi nawe n'uw'imyaka 20 ni umudamu w'imyaka 20 wo muri Kausa muri teritwari ya Masisi yabivuze muri aya magambo. Igihe binjiye baravuze bati turashaka babandi bakorana na FRDC. Baravuze ngo bagarutse kwisubiza ubutaka bwabo ngo ni F ngo nidutuma FRDC igaruka bazatwica. Bategetse abagabo bacu kwikorera imizigo yabo barabakurikira. Basahuye amazu yacu ndetse batwara ibintu byacu byose byari bihari. Abarokotse bavuga ko abarwanyi ba M23 bafasha abagore bakabasambanya ku gahato imbere y'abana babo n'abagabo babo. Ibi ngibi rero bikaba byongera ihungabana abarokotse ayo mahano bahura naryo. Abarokotse nanone babonye kandi bemeza abarwanyi ba 23 babahemukiye bahereye kuri ku mpuzankano bari bambaye ku bikoresho byabo ndetse rimwe na rimwe bifashishije amafoto yabaga yagaragajwe n'itsinda ry'abahanga ba Loni muri Congo. Bamwe muri abo barokotse ayo mahano bavuga ko abarwanyi ba M23 babibwira ko ari abarwanyi M23 cyangwa se bakavuga ko bakomoka mu Rwanda. Mu gice cya kane rero icy'amahanga bivugaho raporo ntabwo ivuga byinshi ariko mbere na mbere banza kuvuga ko umukwezi kwa tariki 15 z'ukwezi kwa 12 mwaka ushize umunyamabanga wa leta wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yavuze ko u Rwanda rugomba gukoresha influence yarwo kuri M23 bakabategeka guhagarika imirwano ndetse bagasubiza n'ingabo zabo inyuma. Ububiligi, Ubufaransa n'Ubudage nabo basabye u Rwanda guhagarika inkunga baha M23. Abakoze raporo rero bavuga gatoya no ku cy'amategeko avuga, bavuga ko intambara iri mu burasirazuba bwa Congo yanga bikunda ari intambara igengwa n'amategeko mpuzamahanga y'intambara. Bakavuga cyane cyane ingingo ya 3 protokole ya 2 y'amasezerano ya Geneva yo mu 1949. Bakavuga ko ayo masezerano abuzanya ubwicanyi, gusambanya abagore ku mbaraga, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, gusahura, gushyira abantu mu gisirikare ku mbaraga n'irindi hohoterwa iryo ari ryo ryose. Bavuga rero ko guhonyora amategeko y'intambara bigambiriwe bigize ibyaha by'intambara. Bakavuga ko abayobozi b'ingabo bashobora gukurikiranwa kuri ibyo byaha byakozwe n'ingabo zabo mu gihe bari babizi cyangwa se igihe batigeze bashobora kubihagarika, ibyo bityo rero bakaba babihanirwa. Bakanzura kuri icyo ngicyo ku gice cy'amategeko bavuga ko abategetsi b'u Rwanda ari abafatanyacyaha mu byaha by'intambara bishingiwe ku bufasha bwa gisirikare buhabwa abarwanyi ba M23. Noneho rero muri iyi raporo Human Rights Watch igasoza igaragaza ibintu umunani bikwiye kuba byakorwa. Icya mbere, Human Rights Watch ivuga ko umuryango akanama karoni gashinzwe amahoro ku isi gakwiye gushyira abayobozi ba 23 ndetse n'abategetsi b'u Rwanda ku rutonde ruriho rw'abafatiwe ibihano. Icya kabiri bakavuga ko itsinda ry'impuguke za Roni zagaragaje mu bwisanzure ibimenyetso simusiga bigaragaza uruhare u Rwanda ruha 23. Ya gatatu bakavuga ko Afurika yunze ubumwe ndetse n'umuryango w'abibumbye bakwiye gukora ibishoboka byose bagafasha Leta ya Congo kugira ngo igire ubushobozi bwo kurinda abasivile gukomeza guhura n'ingorane bahura nazo. Cya kane bakavuga ko umuryango w'abibumbye ukwiye gufatira ibihano, ukwiye guha ibihano abantu bashyigikiye 23. Cya gatanu bakavuga ko Leta z'amahanga ziha inkunga u Rwanda zigomba kumenya ko nazo zishobora gufatwa nk'abafatanyacyaha mu mabi akorwa n'inyeshyamba. Icya gatandatu bakavuga ko umuryango w'ubumwe bw'u Burayi ugomba kugenzura neza ko ubufasha buherutse guhabwa RDF muri misiyo iyo mu majyaruguru ya Mozambique niba ikoreshwa neza icyo yagenewe kugira ngo umuryango wunze umwe kugira ngo umuryango w'umwe bw'u Burayi utazisanga utera inkunga mu buryo utazi ibikorwa kirimbuzi bya gisirikare bibera mu burasirazuba bwa Congo. Cya karindwi bakavuga ko umuryango wa ubumwe bw'u Burayi ndetse n'abandi bakwiye kugumisha ibihano byari bisanzweho ndetse no kongera ibindi bihano abayobozi bakuru ba 23 ndetse n'abandi bayobozi bakuru mu karere byagaragaye ko ari abafatanyacyaha mu byaha bikorwa mu burasirazuba bwa Congo. Icya munani bakavuga bati kubera ko intwaro u Rwanda ruha 23 byateye guhungabanya uburenganzira guhungabanya abasivile, barasaba za Leta ziha u Rwanda imfashanyo nka Leta ya Amerika n'Ubufaransa ko zikwiye guhagarika iyo mfashanyo. Mu magambo makeya rero, Comrade Serge, iyo raporo ni ibyikubiyemo. Mu magambo makeya ndabivuze, ni byinshi yavugaga ariko ni ibyo ngibyo bikubiyemo. Kuba ibintu bikuru birimo, bikubiyemo ko 23 ye ikora amahano, ayo mahano mu mategeko mpuzamahanga akaba afatwa nk'ibyaha by'intambara ndetse n'ibyaha byibasiye inyokomuntu, igakubiramo ko ayo mahano kugira ngo 23 ishobore kuyakora biyakora kubera ko iba yabifashijwemo n'u Rwanda. Ubwo bivuze ko u Rwanda rudatanze ubwo bufasha 23 ikaba itabikora. Bikaba rero guhohotera abasivile nk'ibi byagaragazwa ahangaha bikaba bigize ibyaha ndetse bikaba bihanwa mu nkiko. Nkaba rero Serge nyirankubwiye ati ibi bintu mureba amaraporo mubona akorwa na maraporo afite icyasura ni za raporo zitazasiga ubusa ahubwo njye nakubwira ngo ni raporo zizagarika ingogo abo bireba bamwe sinzi niba ari ukuvunira mu biti amatwi ariko baca umugani mu Kinyarwanda ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kubona ibi bintu bizabyara ibibazo biremereye cyane M23 ni nk'aho ari abantu batariho ariko u Rwanda rwo ruriho abo basirikare b'u Rwanda bo bariho bagomba rero kwitonda ingaruka zizaza kandi ingaruka ni mbi ingaruka zibiserije ni igifungo ni umunyururu ingaruka z'ibingibi ni ukubundabunda abantu bahunga abitwa ko ari abajenerali uyu munsi bagaragara nk'abajenerali bazahunga babundabunde bahindura amazina bakoresha amasajare bikuremo amenyo bakoresha amazuru bayagire manini bihindura amasura mu rwego rwo kwishahisha ibyo nta muntu wabyifuriza undi bizagira ingaruka kuri abo bantu bizagira ingaruka ku miryango yabo bizagira ingaruka ku nshuti zabo kuko ibi ngibi ntabwo bizapfa kurangira gusa gutyo iki ni ikiremwa muntu batikiza ibi ni ibyaha bakora kandi n'ibyaha byanga bikunda bagomba kuzaryozwa aba rero Serge narekera aho ngaho ariko nakubwira ni abantu ibi bintu bifate gusa gutyo biratinda ariko icyo bizabyara kizabazakibona murakoze
Maître Ignace Rusagara sinzi uburyo nagushimira kuko raporo yose urayitubwiye kandi uyivuye muzi ko waje kubana natwe kugira ngo iyi raporo uyisesengure abantu batwandikira ibibazo byinshi kuko njyewe hari byinshi twanayiganiraho ariko tutagiye muri ibintu ikintu cyose kuko ntabwo imisiyo izarangira mugenzi wanjye Zavyo nta nibwo aravuga ahanga kuri iyi ngingo ariko uvuze ibintu byinshi cyane byinshi cyane n'amaradiyo mpuzamahanga tugeza kumuzaho kuko uduhaye details zidatangwa ubundi urareka abantu bakisomera ariko navuga yuko iby'ingenzi as 60% ubitubwiye abantu rero bahita babona ikigambiriye muri iyi raporo ni ibintu bikomeye cyane nagira ngo tubyinjiremo dufate n'iminota 15-20 ukiri ahangaha ndiza ko tukiri kumwe utihuta bitewe n'izindi nshingano ufite ariko tubiganire kuko hari ibibazo abantu bashobora kubaza kuko nagira ngo tugaruke kuri CPI ko CPI nayo iri hano muri Congo ifite akaboko kuri izi crime zirimo kuba hariya crime contre l'humanité zirimo gukorwa na RDF unabisoje ubivuga uti ibi ni ibintu bizakomeza aba bantu bo muri RDF Human Rights Watch isabira ibihano baraza kwibagisha amazuru baraza kwiteza inshinge kugira ngo bahindure amasura yabo ariko ntabwo bazisha kuko n'abavuga ko n'abari ko bakoze genocide imyaka 30 barimo barabatahura mu bihugu bitandukanye babatwara urumva rero n'abangaba ntabwo bavuga ngo bazisha ubuziraherezo bizarangire ntabwo wahunga ubutabera mu gihe uri umukrimineri kandi ibyaha uregwa byemerwa bihari ok mutwihanganire ndumva iyo audio ntabwo niyo nshakaga nagira ngo nze kuri iyo audio ivuga kuri iki kibazo kirebana na Bunagana ndetse ni raporo ndakeka audio tuyifite
none c'est il y a tout juste un an le 13 juin 2022 les troupes du M23 entraient dans Bunagana au nord Kivu dans l'est de la RDC un an plus tard il n'y a plus d'hommes en armes du mouvement rebelle dans la ville mais l'administration congolaise n'a toujours pas repris le contrôle de cette zone située à une soixantaine de kilomètres au nord de Goma, et ce malgré l'intervention de la force militaire de l'EAC des États d'Afrique de l'Est, Claire Fage.
Selon le porte-parole des soldats ougandais stationnés sur place, les rebelles du M23 ont quitté Bunagana pour les collines alentour de Sabino. Mais s'ils ne se montrent plus en armes dans la ville, ils la contrôlent toujours, selon les habitants, en lien avec De Paul Bakulu, militant de la Lucha à Goma.
La ville semble reprendre à son mood de tous les jours, mais très timidement parce que les gens sont dans l'obligation de ne pas critiquer quoi que ce soit par rapport à la gestion, parce qu'ils ont peur des exécutions, des arrestations et des tortures qu'utilise les M23 afin de les soumettre sous leurs ordres.
Pas d'école, la frontière toujours officiellement fermée avec l'Ouganda, l'administration congolaise n'a pas repris la main et cela signe l'échec de la mission est-africaine selon Regan Miviri, chercheur au groupe d'études sur le Congo.
Un échec qui était prévisible. Le mandat lui-même faisait débat alors que la RDC pensait que c'était un mandat offensif. Il s'est avéré qu'en fait c'était juste une force qui pensait qu'elle va plutôt aider à ce que les conditions d'un dialogue avec le M23 soient possibles. Dans la mesure où la RDC ne veut pas de ces dialogues-là, ils ne jouent aucun rôle.
Les autorités de Kinshasa comptent désormais sur une intervention militaire de la SADC, la communauté d'Afrique australe. En attendant, le mandat de l'EAC a été prolongé jusqu'en septembre.
Et toujours dans l'est de la RDC, Human Rights Watch accuse le M23 d'avoir commis des meurtres, des viols et d'autres crimes de guerre. Dernier rapport de l'ONG qui se base sur les témoignages de 80 personnes, des photos, vidéos et images satellites. Le M23 accusé de possibles crimes de guerre par Human Rights Watch, l'ONG, a publié aujourd'hui un nouveau rapport sur la situation dans l'est de la RDC, document basé sur les témoignages de 80 personnes, des photos, vidéos et images satellites, avec lesquelles l'ONG documente les exactions, viols, pillages et destructions commis par le groupe armé. Clémentine de Montjoie est chercheuse au sein de la division Afrique de Human Rights Watch. Elle demande une série de mesures aux autorités congolaises et à la communauté internationale pour que ces crimes soient un jour jugés.
Nous appelons évidemment à ce que les autorités congolaises, mais aussi ses partenaires et les Nations Unies fassent un travail pour préserver justement les preuves des crimes qui sont commis, par exemple en invitant des experts médico-légaux afin de assurer que les preuves puissent être utilisées un jour dans les procédures judiciaires. La résurgence des M23 a vu une dégradation de la situation humanitaire qui est absolument catastrophique. On parle aujourd'hui d'environ 1 million de personnes déplacées. Nous appelons à ce qu'il y ait de manière urgente une réponse à ces besoins. Plusieurs partenaires du Rwanda, notamment les États-Unis, la Belgique, la France, ont exhorté le Rwanda à cesser de soutenir le M23. Le groupe expert des Nations Unies avait apporté des preuves. Nous appelons à ce qu'il y ait des sanctions contre non seulement les dirigeants du M23, mais aussi les responsables militaires rwandais qui les soutiennent.
Radita Huka, murabyumva rero muri reportage, uyu mudamu umushakashatsi wa Human Rights Watch muri Afrika, Clementine Mujoye, arabisobanura kandi birumvikana. Ibibazo byaba byinshi, reka mbanze njye kwa Zavio. Zavio, tumaze isaha duteze amatwi Comrade Metro Sagara adusesengurira apresenta raporo uko iteye. Hari ibintu byinshi by'ingenzi kubera ko ugiye gufata buri ngingo, yafata ibiganiro by'amaseri n'amaseri ntabwo twayirangiza. Ariko reka mbanze nguhe umwanya wowe umbwire uko wumvise presentation ya Metro Ignace Rusagara, kubera ko iyi raporo ije ku kintu kirebana ubwicanyi, gufata ku ngufu abagore, ubusahuzi n'izindi viole zijyana nabyo. Uravuga uti how come RDF yari ifite image yitwa ko ari igisirikare kiri professional, ubisigaye iri muri izo kategori zo gufata ku ngufu abagore, zo kwica? Ariko kwica byo nabyemera kuko ni killing machine, kaberebera twemereye. None ubu bafite na etikete yo gufata abagore ku ngufu, tutirengagije gusahura, gutwara, gusahura Kongo n'ibindi byose. Sorry, sinzi niba mwamunyumva.
Nyenda kumva bwana Serge, nyenda
kumva. Yeah, sorry. Nabibonye za notification zimwe za emergency ziza muri telefone zirasabota. Ibintu Metro Sagara tubwiye muri raporo ya Human Rights Watch yasohotse kuri tariki, biteye ubwoba kumva igisirikare Kagame avuga ko kiri professional kigeze aho bakisobanura muri aya magambo kuri izi ngabo z'u Rwanda, bavuga bati igihe kirageze ngo bafatirwe ibihano ku bakorana na M23. Kandi tuzi ko M23 ntabwo ibaho. M23 gituyitindeho ni RDF irwana muri Congo. M23 ni baringa, ni sukuveri, ni ikintu bashinze kugira ngo bakavuringe izina ryabo ariko ntabwo byafata. Xavier, ufata umwanya nawe utubwire ko rusagara tubintu byinshi cyane, ntabwo twabyinjiramo byose, wowe umbwire icyo ubona cyagutushije ku mutima wawe kugira ngo ube wakigarura tube twakiganiraho.
Bwana Serge, sinzi impamvu uvuga ngo wowe icyo wumva nk'aho cyaba ari ikintu kimwe. Maitre Rusagara, urakoze cyane, nagira ngo ushimire mu by'ukuri n'abandi kandi ndumva bagushimiye kubera uvuze neza mu magambo yoroshye kandi ugenda usobanura cyangwa se ushyira ahagaragara iyo raporo ibikubiyemo. Rero urakoze cyane. Bwana Serge, ntabwo ari ikintu kimwe navuga muri iyi raporo Maitre Rusagara atugejejeho.
Amaze isaha asobanura ibibazo kuko isaha ni
ndende. Ni byinshi cyane. Bwana Serge, birababaje cyane kandi n'abakomredi benshi barebera muri cya gitabo cya FPR ya cya gihe ya kera cyane yari ifite amatwara yari agamije ibyiza ku Rwanda n'Abanyarwanda n'ineza y'Abanyarwanda nk'uko ubushize cyangwa se iyi ntuza ya Dr. Kambanda igamije. Icyo gihe abareba abibuka iby'icyo gihe byari bigamijwe, ubu bose bari mu gahinda n'amarira ku mutima, bamwe n'amarira aratemba mu maso ukaba wayabona kubera ibintu birimo bisigwa isura y'abaringa ya FPR cyangwa se n'igisirikare cya RPF ariyo RDF ubu ngubu kiriho gikora ibintu nk'ibi ngibwana. Muranyumva Bwana Serge?
Turakumva, bakomeza.
Amajwi yanjye yaragarutse yisubiramo. Ibyo rero ni ibintu bibabaje cyane, birababaje ku buryo wakwibaza ukavuga ute se iki gisirikare kirimo kivugwa gikora ibi byose ni cya gisirikare kiri professional RDF professional military iri mu ruhando ntago ajya abivugamo ngo mu kurinda amahoro ku isi aho hari ibibazo nk'ibi byose uko ajya abivuga birabaje cyane. Noneho ngasubira inyuma Bwana Serge, nkatangira nkavuga ngo ese iki gisirikare cyaba gitaniye he n'amateka u Rwanda rwahisemo rwaciyemo tusore rwahise mu byahise amateka u Rwanda rwaciyemo ya cya gihe harimo gukurikiranwa icyo gihe cya Minwari cya rwa rukiko rwa EICT noza hariya rwari hariya iremera no gukomeza no narusha ibyo urwo rukiko rwakurikiranaga ibyaha byakozwe by'indengakamere bikorwa n'ab'icyo gihe byose ni ibyaha birimo kwica. Noneho kabarebe akabavuga ngo igisirikare cya RDF ni killing machine. Ibyo bintu Bwana Serge, iryo jambo rirababaje cyane. Ntabwo igisirikare cy'u Rwanda cyagahindutse aho kuba intangarugero none ngo gihindike killing machine. Iyo jambo nta nubwo twakiriwe dushitijya kugira ariko birababaje kubera ko turabivuga. Sinzi ko hari no ejo uzabona intore ahangaha zirimo zivuga ku iyo raporo z'inyomozo zivuga ko ibirimo atari byo. Ntabwo wavuga ko hari na kimwe iyo raporo ibeshya uhereye ku bintu byabereye igicanga, uhereye ku bintu byagaragaye na popo aza yiboneye n'amaso ye, uhereye ku bintu byose n'andi maraporo. Iyi raporo iyo ije navuga ko ari nayo yongera ku yandi maraporo menshi cyane. None ikibazo umuntu yakwibaza yavuga ati ese hagira igihe ko abantu bagira batya bagahinduka mu kanya gato cyane cyangwa
ibyabaye cya gihe haba hari uwabyigishije ari nawe wigisha ni cyo shaka kuvuga nibi byo twese twaje turwana nabyo tuvuga ngo biriya bintu ni bibi tugera naho tuvuga ngo never again none nibi kandi ubyigisha we ninde kubisa na biriya no kubera iki aho hari ikibazo cyo kwibaza haba hari master wigisha ibi bintu ukorwa nk'ibi ari nawe wigishije biriya cyangwa haba hari ishuri bose baciyemo bakigira hamwe gukora ibintu nk'ibyo ibi bintu birababaje cyane
utarakomeza aho ngaho uribuka ko kabarebe ari we watubwiye ubushize ati his excellence yarambwiye ati ubaka igisirikare cyitwa a killing machine gihitana igihumeka cyose byaradutunguye twese kubyumva ko avuga ati ni his excellence wabinsabye ubwo tubishyire ku ruhande ibyo turabyemera kuko ni referasiyo yatubwiye tutari tuzi abantu bahise batekerezaho u Rwanda rwari rusanzwe ruzi ko ari u Rwanda abasirikare babo bubaha ikiremwa muntu bubaha igitsina gore siritu kuko umugore yahawe ijambo uzabyumva ladies first mu Rwanda mu nteko n'abagore mu miyoborere n'abagore niki ariko ku rundi ruhande Petro Sagara bidusobanuye ko ibikorwa byo gufata ku ngufu muri Congo kandi aho bavuga M23 ni RDF totali kuko M23 does not exist ibyo tubyumvikaneho ibyo turabizi urumva yuko rero ibyo bavuga mu gihugu cyabo babikora ahubwo muri sukuveri y'izindi forme zitandukanye ariko muri Congo noneho kwishyura byarabananiye niyo mpamvu uyu mudamu muri raporo nk'uko babigarutseho arimo kubigaragaza kandi raporo ubwayo Beto Sagara amaze isaha adupresenta ibyakorewe abaturage ba Congo abishwe abafashwe ku ngufu abashimuswe abarashwe ni wakomeza zavyo kuko I'm speechless
Rana Serge nibyo bivuga you are speechless with ishingiro kubera ko sinzi ko hari umuntu twese n'abadukurikiye bakurikiye bumva radio itahuka duhora tuvuga byinshi ariko noneho n'ibyi raporo twasemo tubivuga mu buryo metere yashyize ahagaragara nta wavuga ko ibi bintu rwose ari ibintu by'ibifabrikano kaga abwiwe kenshi n'umukono w'akawushyiraho agasinya ngewe kaga ugana serije harawongera nkatangira nkibaza nkavuga ngo ese hari igihe umuntu burangira noneho abantu bagahinduka inyamaswa n'inyamaswa nabo zishobora gukora ibintu nk'ibi ngibi kandi noneho ikibabaza yerekanye kubwire bwana serije hari igihe ngera nkaseka ariko mbabaye kubera iki nawe ari cya gihe bwana serije na Rusagara cya gihe cya kera iki ntabwo ari cya gihe twakoreshaga ziriya za bayinacura ureberamo uhagaze ahantu ku giti cyangwa se ku ibuye uri mureba ikiri hakurya ntabwo ari iki gihe ibintu byose biri smart wa mugani w'umuntu wambwiye ati uzatinya ahantu hose ubu hasigaye hari smart tv smart watch smart ibintu byose biri smart ni ukuvuga ngo ibyo ukora biragaragara kaga rero kambanda yamushakiye izina cyangwa se yagiye abivuga kenshi akavuga ngo yasigaje inyuma n'amateka this is very sad kaga uraduhemukiye by the way genda bivuga kandi nkabivuga mbikomeje niyo wakwicukagira ute ari kuduhemukira waraduhemukiye ntabwo twagombye kuba turi muri catastrophic situation y'u Rwanda ruvugwa ku isi yose ruvugwa ahantu hose kandi nigeze kubivuga ngo hari aho yarageze rwose mbona arimo ajya ahantu heza mukunda muravuga ngo muzabimbaza ari anyway reka ndekere nkomeze kaga tu crazy kandi ibintu bibi cyane bibabaje isi yose satelite ziri hejuru ziba zireba ibikorwa abantu aho uciye hose niwica babiri hari umwe wisha ahantu afitaga smart areba ibirimo bikorwa ibyo ugira byose ntabwo bishobora kubura kumenyekana kuki mugeraho mugahinduka icyo gihe cya kera muzi ko tugeze mu kinyejana ese aho mujya ntimukopera ese ko ari we uvuga ngo hacyose abwira
nous allons arabes, vous voyez bien qu'on a vu ça, cyose mu manama yiyemeza ati ubwo araho afite ikintu kimwe kimukoresha ibi byose. Nanone ndagaruka kuri Dr. Kambanda, niwe wigeze kubivuga ngo ikibazo afite ngo nicyo cyitwa ngo ubudahangarwa. Ako kantu k'ubudahangarwa we yakabonyeho nk'akantu ko kumufasha gukora ibintu atagakoze ari kaga wa wundi wa cyagi. Ubu none afite ako kantu k'ubudahangarwa kamuha gukora ibyumva ashaka. Niyo mpamvu Bwana Serge, ntabwo ndarangiza ariko ndashaka kuvuga kugira ngo nako abanyarwanda Maître Rusagara arabivuze, hari abantu bakoze ibyaha n'abakoze ibyo mu mbisha Abayahudi abajushiti igihe cya genocide yabaye, n'ubu baracyakurikiranwa bakavumburwaho bari mu myaka 90 na abakozi nta bushobora kwica cyangwa gukora ibyaha nk'ibyo ngo uziyoberanye ngo bigushobokere. Ntabwo bishoboka. Ese hari ikibazo ushaka kubabaza kubera ko iyi radiyo barayikurikira cyane? Batubwiye nk'uko wa mugani dukeneye no kwicara munsi y'igiti tukaganira. Batubwiye twese tukabajoininga, niba hari icyo bashaka twe tutabona kirimo inyungu z'u Rwanda zimari u Rwanda, ariko not on the show mu gihe kigufi, no igihe kirekire, for the long term. Bakakitwereka, bakatubwira bati dore icyo duharanira ni iki, niba mutabona mubone. Ibi byo kubeshya barimo barica ngo bata ngo batabakurikira ngo kubera ko ngo barashaka ngo baje gutarura ngo ubutaka ngo bw'u Rwanda, that's stupid. Ibyo byo kubeshya ngo kagara babwira ngo bazabaha ngo ibi ni wa mugani. Ndashimira abanyamurenge by the way, barabeshwe kera, barayabaye byagiye kinini cyane, ariko nibo ubu ngubu bahagaze ku maguru abiri. Niyo habamo bake cyane bari corrupt mo gato, ariko umubare munini w'abanyamurenge kaga yarababeshye bihagije, ariko ngo ntabwo bamuri inyuma muri ibi ngibi. Ahubwo abo yita ibimasa bari hariya yagize pipinyeri, nabo kandi hari igihe ngera nk'ababarira on the other hand. Kaga igihugu yagifasheho ingwate yaragikiri anda abanyarwanda bari anda bari ahantu arije mvuga wenda Serge ukabifata mu buryo bwawe ukavuga uti no, ariko ku ruhande rundi agiye mbyumva burya byagiye binabaho no mu bihugu bindi cyane, hakaba abantu bameze nka kaga abanyarwanda. Ariko icyo navuga cyo noneho wenda gato cyane nuko hari aho abantu bose badakwiriye kuba indorerezi ngo babone ibintu nk'ibi ngibi biba ngo wemere uvuga uti abandi babashyize muri hariya babashyize injegeri na za GPS zabakontorora, njyewe ubu bampaye kuzamuka ndumva nazamutse uri igicucu. Kubera ko niba ubona umuntu w'umujenerali, umuntu wari ugukuriye mu kanya gato nta kintu akoze na gito, bamuhinduye zero bamushyize hariya, wowe ukazamura amababa ukumva uti njye nakomeye ubwo ari njyewe. Are you stupid cyangwa se mutwe nta kintu ufite ikibazo? Nawe ejo ugomba kumanuka nk'uriya. Noneho ikibazo ni uko kuvuga ngo how long warebera mwese mukarebera, icyo ni cyo nakwemera ngo wabona Serge rimwe na rimwe mu biganiro byahise wigeze kugenda ukomozaho kurebera ibintu bigakomeza bikaba bya bindi mwene wanyu bamukora ibintu bibi cyane ngo ngo niwe wabyiteye nawe ejo byakugeraho ukabona kuba ariwo ngo hari ikibazo mu Rwanda gihari, u Rwanda rufite kaga, nicyo kibazo kiri hari. Narabivuze ngo u Rwanda rutarimo kaga n'akarere, akarere kose gafite amahoro, harimo kaga akarere nta mahoro kazagira. Ikibazo nicyo kuvuga ngo abanyarwanda ibi byose tubona by'iyi raporo tubona byose u Rwanda kuri map yose yisubungu baravuga u Rwanda, baravuga u Rwanda, baravuga u Rwanda, baravuga u Rwanda. Ibyo bihano niba bigiye igiye bizaba bigafata u Rwanda nawe witwa kuri kuri inyuma ya kaga muri ako gatsiko bizakugira ingaruka
bizafatira u Rwanda bizafatirwa abayobozi b'u Rwanda babigizemo uruhare u Rwanda ni igihugu kiri sovere u Rwanda ni urwacu twese nta muntu woninga u Rwanda rwose ntitukarukiremo nabo bayobora u Rwanda bagatsiko ari ku Rwanda ni igihugu ni imisozi n'ubutaka n'abaturage ni ubutunzi twese turi abanyarwanda turi u Rwanda twese zavyo
hari akantu hari aho u Rwanda rero abanyarwanda twese bizatugira ingaruka wenda u Rwanda rwose mugiye ko ari igihugu ni igihugu ariko u Rwanda ni abaturage u Rwanda ni abanyarwanda reka mbivuge gutyo none ariko ingaruka zizabaho hari aho Rusagara yavuze ko basabira abo bose bafasha tayu Rwanda nako bafasha tayu Rwanda muri ziriya ngabo ziri muri ya misiyo hirya no hino batanga ayo mafaranga ko ayo mafaranga ataba icyo agamije kuba akora ahubwo akora ibindi ari nabyo bigeje Kongo hariya cya kabiri nabariya bafasha leta y'u Rwanda ari nayo irimo gukora ibi byose bazafatwa nk'abafatanya cyaha okay noneho igihe niba cyagera bagakupa icyo bafashaga u Rwanda n'abo bose bo urabyumva ute numva ko ingaruka zizagera kuri buri muntu wese na kanseri umuntu agaki cyane wenda kamugeraga ukakabura kandi muri iki gihe turimo cya situasiyo y'isi imeze nabi mu buryo bwa ekonomi itameze neza ku isi iki ni ikibazo gikomeye cyane ahubwo gihe navuga ngo mu maguru mashya cyane bwana Serge ariko umunota umwe wenda ndangiriza aho ngaho mereze metere nawe agira ibyo yongeraho mu maguru mashya cyane bishobotse niho hantu nakurikiye ikiganiro cy'ubushize wadushyiriyeho kuri Arita kuko ariko gica no kuri shene zindi Dr. Kambanda arimo atanga press conference ko abanyarwanda bakwiriye guhagurukira ikibazo cy'u Rwanda kugira ngo ibi byose bihagarare kubera ko abanyarwanda bakeneye kuva muri catastrophe kugira ngo byibuze tugire icyo turamera naho ubundi bikomereje ahangaha imbere hashobora kuba nabi cyane kandi bishobora no kuba byaba bibi wenda bikarenga n'ibyabaye na mbere aho niho hantu twiriye guhaguruka kwicara munsi y'igiti twiga uburyo igihugu gishobora kugira amahoro kikagarurwa n'icyizere mu karere no mu mahanga nabamagariye aho ngaho bwana Sere
Comrade Xavier reka ngushimire nakagiye muri details nk'uko wari ubirimo ariko ntago nge byankundira guhitiye nuko kano ntabwo cyarangira reka ngaruke kuri metre Inyasi Rusagara hari abanyandikiye mu gihe wasesenguraga udusomera nyine utubwira ibi muri raporo bati duhere ku bagore bafashwe mu gihe cya covid hariya muri Kigali bati cyuma yazize iki mu byo aregwa ashinjwa ni uko expose ziriya ngabo za RDF zafashe abagore ku ngufu ati hariya muri Kimihurura cyangwa hariya mu hafi y'ingoro niko bagiye banyandikira ngaha ati RDF yafashe abagore ku ngufu eske twari twamenye ko byagenze icyo gitwe cyitwa ko kiri professional kirimo kuvuga muri Congo mu bikorwa kirimo gukora mu Rwanda gikora ibiki ibingana iki bati nanone mutekereze abuse ikorerwa abagore mu Rwanda none turabyumva muri Congo babikora ahantu barimo kurasa bica kuki batabikora Metro Sagara ntabwo ari ikibazo gikomeye wenda ahubwo ntabwo uwo mwanya kuko wavuze byinshi muri iyi ngingo dusesenguriye nagusaba ni iyihe wumva rwose nawe wagaruka ukagira icyo uyivuga kuko hari ukwica ufata ku ngufu gusahura n'ibijyanye nabyo ariko ufata umwanya nawe mu minota mike cyane ugira icyo wabivugaho mbere y'uko tujya ku ngingo ya kabiri irebana n'umwaka ushize muri Bunagana ariko mbere yo gufata iryo jambo tubihuze na CPI kuko CPI ni Cour Penale Internationale iri muri Congo ubu ngubu yasaye amasano na Congo hari intambwe zirimo guterwa zo gukora za investigation kuri izi crime zose barimo gukorera hariya ibi ni ibintu bitazasaza bifite ingaruka igihe kirenga ko wabikomojeho ariko ndifuza yuko wayibivugaho maze kumva iyo audio.
Les crimes qui ont été commis par les groupes armés et d'autres forces à l'est de la République démocratique du Congo méritent une réponse rapide de la part, n'est-ce pas, de la justice internationale, dans la mesure où nous tous nous constatons qu'une force comme les M23, qui est dotée des moyens militaires, comme on l'a dit, plus importants même que l'armée régulière, on ne peut pas, la justice congolaise n'est pas à mesure
de pouvoir juger exactement.
Non seulement de juger, mais de mettre la main
sur les criminels.
Sur les criminels. Et donc, la coopération, dans le cas où la justice nationale devient impuissante, incapable de poursuivre les auteurs de certains crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale, parce que nous savons tous que c'est une juridiction complémentaire. En ce moment-là, la Cour pénale internationale peut s'intéresser à ces crimes, même si nous savons que la Cour pénale internationale ne prendra pas tous les crimes qui ont été commis après son entrée en vigueur. Mais il y a quand même des crimes emblématiques dont nous pensons qu'il est important aujourd'hui de s'occuper. Mais je pense qu'il est important qu'on arrive d'abord à identifier tous les criminels par rapport aux crimes graves qui ont été commis en Ituri comme à l'est de la République démocratique du Congo. Et que des mandats soient lancés contre ces personnes pour que nous sentions que la justice internationale se met en branle pour pouvoir mettre la main sur ces individus. Nous sommes aussi convaincus que le Rwanda ne pourrait pas livrer certains auteurs des crimes internationaux. Mais nous croyons aussi que les autorités rwandaises qui sont là aujourd'hui, c'est sûr qu'un jour, elles ne seront plus là pour mener la même politique de protection de tous ces individus, tous ces criminels qui ont commis des faits répréhensible en République démocratique du Congo. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les criminels de nationalité congolaise pourraient être poursuivis facilement en attendant qu'un jour ou un autre commettent la main sur les criminels.
Mais que la justice, notre justice doit d'abord faire beaucoup d'efforts pour être équitable, indépendante. Et puis, vous souhaitez aussi que la CPI s'occupe, c'est une question que j'allais poser tout à l'heure à notre invité sur le rapport mapping, la création d'un tribunal pénal international. Beaucoup de gens reviennent là-dessus, le président de la République l'a dit, faudra-t-il des chambres spéciales? Et vous, vous estimez que la CPI, si elle ne peut pas se saisir du cas du rapport mapping, rappelons quand même que cela remonte avant peut-être la création de la
compétence de la Cour pénale internationale qui dirait réprime les crimes contre l'humanité, les crimes graves, les crimes contre l'humanité et consorte selon ses compétences explicites que peuvent commettre les individus.
Maître Ignace Rusagara, abana basesenguzi b'abanyamategeko bavuga uko babona uruhare rwa Cour pénale internationale mu gukora investigation kuri crime contre l'humanité. Ibyaha byose no kurara muri Est ya Congo, uko Congo yabigeza muri CPI, nyuma yaho Congo isinyanye na CPI les accords zo kugira ngo bafatanye kugira ngo bagarike ikintu cya impunity muri Est ya Congo. Mugenzi wanjye Zavere bikomoje bimwe na bimwe, hari n'abatwandikiye bavuga bati kuki mushakira muri Congo mwabanze mukibukiranya nibyo killing machine yakoreye mu Rwanda, nabisomye se nko tubigarukaho. Ariko nk'umunyamategeko Maître Rusagara, raporo ni wayiduteguriye kandi wayisomye neza, wayidusesenguriye, uragira ngo dusigarane iki kuri mugoroba? Kuko kuvuga ku bwicanyi twabyumvise, kuvuga gufata ku mugore twabyumvise, kuvuga kwiba twabyumvise, ariko nawe uri umuntu urasesengura, ni iki cyagushotse muri raporo wadukoreye kuri mugoroba, Maître Rusagara? Ijambo ni ryanyu.
urakoze nanone Serge numva hari butinde ariko ndeka mane mere gato kuri comments abantu bageze bavuga ziriya rep zabereye mu Kangondo nationa handaho abantu bari mu sirikare kitwa ko kiri professional ngo buri icyo byo gikora mu Rwanda ni ibiki njyewe mbere na mbere ndifuza kubwira Serge n'abandi badukurikiye ko igisirikare cyo mu Rwanda RDF ari igisirikare gifite discipline bari abasirikare bo mu Rwanda rwose bafite discipline amabi bakoze mushobora kuba babona bakoze nuko baba bayahawemo order baba barashe umuntu ubu nuko baba babahaye order ngo barate ariko ku busanzwe ku bijyanye n'imikorere RDF n'abasirikare bafite discipline nta nubwo ikintu cyo gufata abagore ku ngufu bashobora kugikora kese ababwiye ati mujye gufata kanaka wenda bakabikora utamenye icyo bagamije ariko uwo musirikare wa RDF yafata umugore uwo musirikare wa RDF ngo yakwiba uwo musirikare wa RDF yakora iki
bikagenda mu kibikara stratégique la signature des renforcements de coopération entre la RDC et la CPI constitue à la fois une stratégie de dissuasion une sonnette d'alarme à tous les individus de ne pas tomber dans la commission.
Sorry, hari audio ari kinye. Sizu kuno ari kinyemo wa komeza metre. Sorry for yeah, ni audio
team. So n'icyo nabana njye garukaho. Naho rero kubyaha bakora muri Kongo. Kubyaha bakora muri Kongo nagira ngo nkubwire ko ari ibintu mu byukuri biba biri organize n'ibyaha biba biri organize ku buryo udashobora kuvuga ngo bimeze gute uri niba Serge wibuka ibyo twakoreye analyse ejo bundi twavugaga ko twaravuga ngo u Rwanda rwaravuze ngo ntabwo bashobora kwihanganira kubona umuturanyi ubukungu afite kamere y'amabuye ajyanwa n'abashinwa no muri Canada no muri South Africa n'abandi kubera iyo mpamvu ntabwo u Rwanda rwabirebera ngo rutuze ngo kandi nanone kube ubwo ngubwo urwo akaba ari nabyo nkomoko y'ibibazo abatutsi bo muri Congo bafite ya ziriya ntambara aho rero niho ruzingiye aho ngaho niho ruzingiye kubera ngo biriya byaha byose bikorwa RDF kujya gufasha M23 nta kindi biba bigamije kujya n'ibyaha biba bigamije kwiba amabuye ariko ibi bintu nibyo nahoze navuze karateresha uyu umuntu uvuze mu mwanya ntabwo nakurikira niwe wari waravuze ati biragaragara kugeza uyu munsi ko ubutabera bwo muri Congo budafite ububasha ntibushobora kuburanisha abakirimineri abakoze ibyaha ndetse ntibushobora no kubakoraho kandi u Rwanda ntabwo rushobora kubarimvura kugira ngo bagire icyo bakoraho akavuga ati rero mu gihe inkiko zo mu gihugu zidashobora gukora inkiko mpuzamahanga zishobora kuba zakora akongera akanavuga ati u Rwanda uyu munsi rufite abayobozi ariko ntabwo bazabaho ubuziraherezo hari igihe batazaba bahari bizahinduka ayo uko ni ukuri kukuri nyakuri uko ni ukuri nyakuri niko bizagenda ibi bintu bishobora kubamo kwibeshya kw'abantu babikora aba bantu bashobora kuba bibeshya ko bashobora kutazakurikiranwa cyangwa ko bizagenda reka nkubwire Serge muri 1990 RPA yaje irwana kubera ko bavuga bati twabujijwe uburenganzira bwacu bavuga ko baje kwiribaretinga uyu munsi nyine bigaragara ko biboshye kuruta uko bibohoye ariko niba umuntu ashobora kurwanya intambara akayitsinda bagafata igihugu bakajya noneho bakaba abajenerali bakaba ari abajenerali bo kujya kuduhombanya ibindi bintu baciye mu ntambara babonye ukuntu abantu babonye ukuntu impunzi zimera babaye impunzi ubwazo uyu munsi ibyo bintu bakaba babikora abandi baturage
abana babo bakaba bafatwa ku ngufu abagore babo bakaba basambanywa abantu bakaba bicwa ibyaha bibabaza buri muntu uwo ari we wese ku isi yose ikintu rero abantu abanyarwanda bakwiye kwiga umutima wa kimuntu ibintu ubona bibi niba wumva utifuza ko bagusambanyiriza umwana niba wumva utifuza ko bagusambanyiriza umugore wawe udahari niba wumva ko batakaza ko bakwicira umuvandimwe wawe niba wifuza ko abantu bawe batahunga ngo bajye mu nkambi bajye gupfa nabi barye ubusa barware macinya bagire bati ukaba utabyifuza please wibitera abandi nabo ngo bibabeho abantu bakwiye kubona ko Kagame we yarabyiyemeje kugira nabi ni ibintu bye we ndumva nta nama namugira yakomeza akagira nabi ariko bariya bandi bo bariya basirikare njye mba numva mbasiye kose ejo nk'uko nabikubwiye ejo bundi tuzabona babundabunda bihisha abana babo batinya kuvuga ngo data ni kanaka abavandimwe babo ababyeyi babo bose inshuti zabo bose babundabunda batinya kubokana kuriya kubatuma iravutse ni impunzi ntaho gatoya n'ubu ndi impunzi nafugiye no muri gereza ndafungwa ibibategereje byambaye ntabwo byari bikomeye nk'ibibategereje ariko ukuntu nabibonye njye mba numva ndi impunzi muri leta zunze ubumwe za amerika igihugu gikomeye cya mbere ku isi sinzi abazagira shansi yo kugihungiramo nawe ntabwo bashobora kwemera kugihungiramo yarafashije imitwe y'iterabwoba kuri bene kariya kagiye ntabwo batuma uhungira hano bazaba bari za maputo bazaba bari za zandiya bazaba bari hehe ako wantekereza ubuzima bazaba barimo wumva burambabaje ntekereza gereza bazaba barimo wumva birambabaje ibi bintu babirebe niba bashobora kuba bibeshya ko bahagarikiwe n'ingwe yaba ari ukubeshya ko ukuntu ejo buri gihe cyose mbaye ikimenyetso ukuntu mu minota ibiri umugabo yavugaga ati abashaka gusesa abageni batera igitero cy'intambara kugira ngo bamutware bagakoma amashyi mu minota ibiri agahindukira ku ijambo aho kanya ati ndamurekure niko n'ibindi bizagenda mu kanya nk'ako guhumbya k'ijisho serivisi izi raporo ureba zishobora gukurikirwa n'akaga izi raporo zishobora gukurikirwa n'akaga ukabona ibintu mu kanya nk'ako guhumbya biracuramye birituye ukabona uwari generali arimo arabundabunda cyangwa arimo arasaba abantu ariyahura abandi baziyahura ati munyice mu ndase bakirasa mu makanini k'imbeba mfite kugira kwanga kureba ingiyi ibyabaye kuri sesa bajya ariko n'ibyabaye kuri ntaganda nabyo babireba nawe yari ashyigikiwe na kagame irahe baramufunze ibyo bintu byose ni ibibazo bihari abantu bakwiye gutekereza bakamenya ko nta mpamvu yo kwishora muri ibi bintu maze rero serivisi uravuga uti umuntu yasigara n'iki umuntu numva abakora ibi bintu abayobozi cyane cyane b'u Rwanda special abasirikare bakwiye gutekereza ko ibi bintu bifite ingaruka muri iyi si ariko bakwiye no gutekereza ko nta n'amahoro bazagira nubwo baba batukiri kuri iyi si n'imiryango yabo ishobora kuzagirwaho ingaruka n'ibi ngibi nubwo batabona ubutabera bw'abantu ku isi bariya abantu badurumbanya bagirira nabi n'ibiremwa by'imana bagomba gutekereza kabiri cyangwa gatatu mbere yo kujya muri biriya bintu bisiga bishyira ubuzima bw'abantu mu bibazo bagatekereza bakabyihorera naho abantu dusigarane ko izi raporo ntabwo ari ubusa zifite ibizazikurikira zifite ingaruka bishobora gutinda ariko guhera ko ntabwo bizahera aba rero nakangurira buri wese kwisubiraho kwisuzuma akareba ko ibintu nk'ibi ngibi bishobora guhagarara tukaba twabaho amahoro bakabaho amahoro imiryango yabo ikaba igasigara amahoro inshuti zabo abana babo bakazagirira amahoro muri iyi si naho ubundi bumva badashaka kumva nta nubwo bazabura kubona ishyano rizabagwira ko murede ndagushimiye kandi mu gihe iyi ngingo twaba tuyirangije ubwo uribuze kubona ngiye kubera ahantu ndi urabizi
Petre wenda umunota umwe mbere y'uko usohoka muri studio kandi ngo ushimire kuba twavanye kuko nagira ngo numve icyo ubwira abateze amatwi radiyo itahuka kuba turavuga umwaka bunagana igihe sur controle ya RDF ubwo tariki ya 13 z'ukwa gatandatu twabonaga ingabo za RDF zinjira muri Bunagana muri axe zaje zikikira borders ya Uganda twabikoze ibiganiro birambuye ariko uyu ni umunsi umarika itariki ikomeye cyane mu buzima bw'abakongomani bamaze umwaka wose bari muri sous controle na occupation ya RDF na 23 muri tereri babimo n'ibintu bikomeye cyane nagusaba wenda ko wabivuga mbere ko dutandukana.
C'est qu'il y a tout juste un an, le 13 juin 2022, les troupes du M23 entraient dans Bunagana au nord Kivu, dans l'est de la RDC. Un an plus tard, il n'y a plus d'hommes en armes du mouvement rebelle dans la ville. Mais l'administration congolaise n'a toujours pas repris le contrôle de cette zone située à une soixantaine de kilomètres au nord de Goma, et ce malgré l'intervention de la force militaire de l'EAC des États d'Afrique de l'Est, Claire Fage.
Selon le porte-parole des soldats ougandais stationnés sur place, les rebelles du M23 ont quitté Bunagana pour les collines alentour de Sabino. Mais s'ils ne se montrent plus en armes dans la ville, ils la contrôlent toujours, selon les habitants, en lien avec De Paul Bakulu, militant de la Lucha à Goma.
La vie semble les prendre à son mood de tous les jours, mais très timidement parce que les gens sont dans l'obligation de ne pas critiquer quoi que ce soit par rapport à la gestion. Parce qu'ils ont peur des exécutions, des arrestations et des tortures qu'utilisent les M23 afin de les soumettre sous leurs ordres.
Pas d'école, la frontière toujours officiellement fermée avec l'Ouganda. L'administration congolaise n'a pas repris la main et cela signe l'échec de la mission est-africaine, selon Regan Miviri, chercheur au groupe d'études sur le Congo.
Un échec qui était prévisible. Le mandat lui-même faisait débat, alors que la RDC pensait que c'était un mandat offensif. Il s'est avéré qu'en fait, c'était juste une force qui pensait qu'elle va plutôt aider à ce que les conditions d'un dialogue avec le M23 soient possibles. Dans la mesure où la RDC ne veut pas de ces dialogues-là, ils ne jouent aucun rôle.
Les autorités de Kinshasa comptent désormais sur une intervention militaire de la SADC, la communauté d'Afrique australe. En attendant, le mandat de l'EAC a été prolongé jusqu'en septembre.
Et tout.
Adita huka murumva rero tereri ubwoba bukabije abaturage bari muri Bunagana babayeho muri occupation ya RDF M23 namwe mwakwibaza muti abaturage babayeho bate kuri yo tereri ya buri munsi umunsi ku munsi kugeza ku minsi 366 nkuko tuvuga ku mwaka wuzuye kuri itariki kuri sous controle na occupation ya Killing Machine. Maître Rusagara, il peut commenter mbere yuko twatandukana. Urumva ibyo abaturage bavuga ko bari kuri occupation ya tereri hacyo bashaka kuvuga kugira ngo baticwa badashimutwa buriya muri razone tuzamenya amakuru yaho akomeye gufata ku ngufu bimaze umwaka kuko ntabwo yumana n'ubati watch yabasha kujya gukora investigation muri biriya bice. Realite yo gufata ku ngufu no kwica tuzayibona mu gihe inzego zibishinzwe zabasha kujyamo zikisanzura ubuhamya tuzakura muri ya zone muri Bunagana pardon twese tuzipfuka mu maso twipfuka amatwi wafata umwanya muto niba uvuga kuri umwaka ushize Bunagana iri kuri sous controle ya RDF niba ukiza kubivugaho
koze comrade Serge mu byukuri ni ibintu nakubwira ngo bibabaje kuko umwaka urashize sous controle ya RDF koko barahafashe nta kindi bahakoze usibye kubabaza ikiremwa muntu gukora amabi yose bya bindi navugaga gukora ibyo batifuza ko bo bibakorerwa cyangwa bikorerwa imiryango yabo noneho rero hari ikibazo ibyo barabikora bibamariye iki barafata kontrole ya Bunagana bimaze iki bizabageza kuki bigamije kuki intego bafite ni iyihe ni ibintu bibabaje cyane kuko ibi ngibi ni ugukomeza kwigwiriza ibyaha haba hano ku isi ni ibyaha barimo bakora n'imbere y'Imana ni ugukomeza kwitera umuvumo kuko barababaza ibiremwa by'Imana Tago M23 ya RDF ifite gahunda y'intambara barimo barwana. Ni gahunda yo kujya kwiba ubu babikomye mu nkokora ntago bakibibasha. Bararwana baragana he? Bunagana barayifata bamari iki nubwo wabongera undi mwaka serije. Nubwo wabongera undi bakagira itatu bakagira ine bakagira itanu. Bazavamo barakozwe n'isoni. Bazavamo barabembye mu mitima yabo. Bazavamo barahemutse. Bazavamo baragize nabi. Ntago bazigira bagira amahoro kubera ibi bakoreye. Ibyo byose rero ni ugukora ubusa. Ni ukwiyanduriza ubusa. Kuko nta gahunda bafite, ntacyo bibamariye, ntacyo bizanabamarira, ahubwo bizabatera umwaku gusa. Aba rero ni ikibazo cy'igihe gusa. Ndabizi ko abakongomani bababaye, ndabizi ko kuvutswa igihugu cyawe kujya mu nkambi, gukorerwaho ibyaha, kwibwa abagore babo, abana babo gufatwa ku ngufu ni ibintu bibabaje pe. Ku ruhande rwiza iriya ntambara nibo bazayitsinda. M23 RDF bazahava barakozwe n'isoni. Ni ikibazo cy'igihe gusa bagakurwa n'isoni bakava bunagana. Rero mu magambo macye asa n'icyo nabwana ahubwo ko iyo occupation bakora bahaba bagira gute bakwiyongeza n'umwaka bagakomeza no kuri itanu ntabwo bazahaherana, bazahava mu kimwaro gusa. Ibyo bakoze byose bazasanga bararuhiye ubusa. Numva ari cyo navuga Comrade Drakoze.
Urakoze cyane Maître Rusagara, tuzabigaruka muri iyi minsi kuko tuzabana mu zindi nyungu zitandukanye.
Fabe tujya hehe mubwishije ukuri simbizi, none nta bushake rero bwo kuva mu birindiro mwafashe mufite. Twebwe turabakongomani turi muri Congo, tugwanira ubuzima bwacu, tugwanira ineza abanyekongo bose. Turi muri Congo, mukadusaba kuva muri Congo kugira tuje. Ariko ngira ngo ntabwo babasaba kuva ku butaka bwa Congo, barabasaba kuva mu birindiro bya gisirikare murimo. None tuhavuye duca tujya hehe? Icyo ndiko ndakubaza. None rero murateganya gukora iki niba mudashaka kuva mu birindiro mwafashe? Nta no kubyibaza ko kiraza no kubyumvira. Ntidushobora guheba ibirindiro byacu tuje hehe? Mwateza kubaza abo bantu uti ko mubasaba kuhava batabadahe? Niko nanyu mvuga kuva kera hariho ikibazo gikomeye. Leta ya Congo nta mahoro ishaka, kuko yabishaka ko haba amahoro ntibofata ikibazo cya M23 nk'abantu babateye cyangwa ibindi ntazi, kandi bazi neza ko ari abana b'igihugu bagwanira neza, kuko twarashyize umukono ku masezerano n'iyo leta kandi babizi neza. Kudusaba ko tuva aho turi rero duca tubya he? Niho rero utubona ibyo tuvuga ko ari byo. Hari umugwi w'abantu muri iki gihugu, abantu b'amacakubiri bashaka ko haba abantu muri iki gihugu birukanwa, ni ukuvuga bamburwa ubwenegihugu ngo baho muri ubu, hanyuma duce tujahe? Naho hari ikibazo mwiteguye rero gukomeza imirwano n'ingabo za guverinoma ya Congo? Dukeneye ko haba ibiganiro. Ibyo twamye tubivuga, dukeneye ibiganiro. Dushaka ibiganiro by'ukuri kandi twubahana. Turiteguye, twashyize umukono ku masezerano mu 2013. Twagumye turindiriye, turafite disipline. Niyo baza kudutera hanyuma tukivuna, nta kindi twokora atari ukwivuna baduteye. Inyandiko igizwe n'ingingo.
Aha, ngo dufite discipline, discipline yo gufata abagore ku ngufu, discipline yo guviora abadamu. Antuka ikintu cyitwa viore ni ikintu gikomeye cyane. Buriya mu byaha bikomeye by'intambara ikintu cyitwa viore, viore buri gihanwa no kuruta kwica, ni cya gikomeye cyane. Aba rero ba RDF 23 RDF / killing machine ya Kabarebe na Kaga, bati dufite discipline, turashaka dialogue. Zavio, kwa vansa anga twihute kuko dufite indirimbo turi buganireho. Itariki iramarika umwaka ushize tubona RDF yinjira muri Bunagana. Hariya ndizera ko hazi kundusha kuko ukuntu binjiye ama imaje warayabonye abantu bari baje baturutse muri Uganda baturutse hehe ariko kubazi kare gakaci baravuze bati baturutse mu Rwanda bazaba kikira borders y'u Rwanda tubona binjira mu gisagara cya Bunagana abasese ngo zibese bace kuri iradita huka bansobanurira hariya ntabwo mpazi ndahagera ariko ndizera ko wewe ndawo buhazi kuko Noru Kivu Bunagana hari Bunagana ya Congo Bunagana ya Uganda kiriya gice Dawidi ndakuramukije aho uri kuri mugoroba niba unyumva byari kuneze tubana ariko twabonye ko bitagukundiye kubana natwe wenda bazadushaka umwanya muri iyi minsi ariko kuvuga umwaka ni ikintu gikomeye cyane iminsi 366 nk'uko abakongomani babivuga bati turi sous-occupation ya terorisme ya RDF killing machine n'ibindi bikomeye cyane Xavier itariki ivuze iki kuri wowe ku bintu bibera muri Congo tumaze kuganiraho kuri raporo ya Human Rights Watch tuvuye ku byo bakorera hariya none tunagarutse kuri anniversaire imariki itariki ku bintu bibera hariya muri Congo cyane cyane muri Bunagana nk'uko umwaka wuzuye kuri itariki ijambo riryanye
Bwana Serge urakoze cyane ko umpaye ijambo nanone iyi tariki kuri RDF ifata Bunagana ivuze feria cyangwa se mbese igihombo kuri taga kubera ko mu bintu yatekerezaga mu gukora ibi byose yakoze buriya ni bya bindi duhora tuvuga ngo uwikishije intwaro ukwaha ahora akumanitse we yari azi ko agiye kongera gukora nk'ibyo yakoze mu bihe byashize igihe yogogaga Congo akava nka bimwe Mbaraka yavugaga ku ejo ku mpaka w'u Rwanda akagenda akagera ku mpaka wundi wa Zambia cyangwa se wa Wanuru wari yaruzi hahandi uri ambasaderi Karega yambutse ari muri Kakamu
uravuga kuri Fleuve du Congo kuri Congo Brazzaville
Fleuve du Congo
yes
hey iyi rero ni seri ya kuri taga uyu munsi nicyo usobanura aho ikibazo gihari nicyo kutamenya ngo iyi ibintu byanze urarekera kuri kaga iyi ibintu byanze urarekera ubu ngubu kaga niyo uretse na Bunagana iyo irangi imaze uyu mwaka ifashwe na RDF nk'uko wavugaga iyo mipaka iregeranye cyane nuko wenda ushatse wajya n'ukuntu kuri mapu wayibona Bunagana na Cyanika ushatse nta n'ubwo ukeneye kujyana n'imodoka wenda ku bantu b'abanebwe niko navuga ariko ni hafi cyane ni ahantu nk'umusirikare byo nta n'ubwo najya kuvuga byinshi kubera ko umusirikare uragenda naho abareshya kose so ni hafi cyane ni umupaka uruhande rumwe ugabanya uhuza u Rwanda n'Ubugande no kuri uru ruhande kongera ugahuza u Rwanda na Congo nanone n'Ubugande so ni ahantu hafi cyane kandi noneho ushizemo na kiriya kintu cya navuga ko cyaba n'ubwumvikane hagati y'abo ngabo bari aho ngaho nabyo biroroshye kuba waza ukahagera ugakora ibyo ushaka nka biriya bakoze byari nyamucyo yo kuhafata nta n'ikintu wavuga ko cyabaye ariko noneho tujye muri biriya leta yo kuvuga ngo ese uwo mwaka no kuhafata cyabamariye iki wa mugani wa Rusagara ati kuhafata nta n'icyo uyu mwaka usobanuye wafashije muri uwo mugambi wa kanga wo kuhafata noneho twongereho niyo yava hariya akagenda agafata na Goma erega hari ibintu biba byanze ariko kubera ko umuntu agira umutwe umwe utagira umugira inama abajyanama ntabahari wakaba bifite abajyanama bagufasha mu bintu bijyanye na n'inzego zose z'igihugu ukuntu zikora kandi sanateri imbere sanarukiye arega bwana serije buri akaga nubwo nuko sanabizi uriya mugabara ruha cyane ariko zuko utagira umujyanama wakugira inama ngo bikorohere gukora ikintu ukabanza ugakoresha ubwonko gashirira urimo utekereza gukora ibi mu mutwe umwe uyigira inama yo gusara ariko iyo aza kuba afite abajyanama beza bamugira inama ku buryo ibyo agiye gukora byose yajya kubikora yamaze kumenya ingaruka zabyo n'inyungu yavanamo cyangwa igihombo akaba ya atakwirwa agira icyo akora mu gihe ari igihombo ibi byagombye kuba ari igihombo asanirwa ajyamo iki ni igihombo ariko noneho nta nubwo ari igihombo kuri Kaga kubera ko ni igihombo kizasigara ku Banyarwanda Kaga niyo yagenda burya dufite ikibazo bwana Serge kandi ikindi cy'Abanyarwanda bakwiriye kumenya bakavuga bati ariko se nyuma ya Kaga ibibazo dufite tuzabivamo dute ese twakora iki kubera ko nta nubwo Kaga yagenda ngo tumare kabiri rwose waba ari we wese wamusimbuye uwo ari we wese ataratangirana n'ibibazo Kaga asize muri kariya karere noneho cyane cyane Kongo abandi wenda ibibazo bafite ntabwo byagera kuri Kongo niyambi ibi rero ni ibintu bikomeye cyane iki rero cya Kaga hari gufata bunagana yo navuga ko umwaka urangiye ibibazo birimo hariya birimo by'ibyose bavugaga abafatiwemo ku ngufu bagore bafatiwemo ku ngufu barangana bo nta nubwo bavuga baraho ngaho uwavuga wese bamukishaho wa mugani wa karasira wayandirimbe umugabo nta mugabo wavuga ibyo bakorera byose ubu byose nyuma y'ibi byose nibwo uzabona filime bwana serize y'ibintu RDF ikoreye muri kariya karere ikibazo cyakwibazwa ni kimwe inyungu ku Banyarwanda ni iyi ninde waza ahangaha kuri Radio Isango ngo atubwire ese ubundi wagiye ushaka wenda umwe waba ashoboye kuba yaza rwose atubwire inyungu wenda dushobora kuba natwe twaba tutabona inyungu kandi ari ibidufitiye akamaro ariko iyo nyungu ugene naba nkeneye kuyimenya kubera ko ntayo mbona ntabwo wavuga ko igihugu gishobora kubeshwaho no kugira uburyo bw'ububanyi amabandi agenda agakorana ngo ngo dialogue ni ibintu byakoreshejwe na Kaga mu kujya ku infrastructure ntuza Kongo yinjizamo bariya kacyarimo ahandura nk'amavuta none ako ngako nako ntuza kabandi kandi ngo ni ntuza ni umuvugizi dialogue yo ese igihugu waba wifuriza amahoro ngo ugiye urifurize neza wakifuriza ineza urimo ufata ababyeyi bawe abashyiki bawe ba ku ngufu wakwifuriza ineza urimo wica biriya raporo iriya yasobanuraga asaza imyaka 60 n'ingahe ugakubita amasasu ubwonko bugataraka ngo ukeneye dialogue ineza se ni iyihe irimo yo gufata abana bato bose bataranashaka batangira ukabakora byamfurane ineza ni iyihe yo kwangiza igihugu nka kiriya ukica inka nka ziriya twabonye bwana Serije ineza ni iyihe bwana Serije iyo ubumuntu bwashize abantu bakora ibintu birenze n'iby'inyamaswa zikora kandi ibi byose ni umuvumo n'aba bose ba mugani wa Rusagara bazihishaho bazihisha nayo n'iy'amazuru bayacaho bagasigarana ibintu utwenge bazapfa niyo amatwi bayaca bagahindura wenda bazapfa ntabwo niyo bakwitwika za DNA nako za fingerprints ntizigaragare ntazapfa ibi byose ni umuvumo ku Banyarwanda ni umuvumo ye hari igihe numva bimbabaza bwana Serije imbaraga dutakaza muri ibi bintu kaga dushyiramo ni ibintu by'abana b'u Rwanda bagombye kuba bakorera igihugu cyabo tutagiye guca mu bintu byo kwiyubaka ubuhinde ese Kaga buriya ageze aha ngaha akareba ko akopera ngo arakopera akareba abahinde buvuye muri isi mu Bwongereza iyo agiyeyo ntababona abahinde kuko bayobora Ubwongereza ariko se niba ni Abongereza ariko ni abahinde bayobora Ubwongereza aha ngaha muri Amerika se si abahinde kuko bayobora aha se bwana Serije dufite ikibazo kimwe cyo kutamenya inuza ubukungu dufite ari bw'abaturage cyo twakwita manpower ariyo soko y'ibintu byose ubushinwa bubayeho kubera abaturage batekereza bagakora ibintu bitandukanye abahinde buze ahangaha barazi indege iraza yuzuye buri munsi buri munsi buri munota nako simbuze guhinga yuzuye abahinde abanyarwanda bari he Dr. Kambanda yarabivuze ariko igihe kaga uzaba wagi abanyarwanda tuzabashakira uburyo basohoka muri icyo gihugu kandi baze hari amazanse menshi afashwa na leta z'ahandi zishakira abaturage babo kujya ahandi hantu bakajya gukorerayo kandi ibyo bakora byose bigira ingaruka ku bukungu bw'ibihugu byabo abanyarwanda bagombye kuba basohoka mu bwinshi tubashakira izingirwa ambasaderi za Nduhungirehe amaheru ziraho ngaho zirapfa kugenda mu bintu biraho by'amakuti kuri za social media n'ibindi niye bafitemo anoza department yihe ifasha abanyarwanda kureba ko hari abana twavana mu Rwanda hariya bakaza hano bakaza kugira nabo izindi bafite ibyo bize birirwa barango bafite ngo amashuri ngo yigisira abana niyo waba utarize bwana Serge ntabwo ukeneye amashuri kuza gukora imirimo isanzwe ikenewe ahandi hantu muri Amerika mu Burayi muri Canada muri Australia n'ahandi hose embassies zigakora ibyo ngibyo gufasha abana kuza bakabona akazi kandi bagafata iwabo aho bakunda ariko ngo barajya bajya guhunabona paki I'm sorry for my language sinzi mpamvu nkoreshejeje muri mbabazi ariko mu mujinya babiri ni ikibazo gikomeye cyane cyo kubona u Rwanda rufite ikibazo cy'abana bakennye bashomereye ariko hari ahantu bakwiriye kujya bakabona aho bavana amafaranga bakabaho kandi bagatunga n'igihugu iriya ntuza healthcare tuvuga ngo nta miti hari nta ki iyo miti yose yaboneka biriya tuvuga ngo nta ikenewe cyo kwa muganga bariya twumvaga cyagiye gushize ushyiraho abarwayi umwe w'umukoroma avuga ngo baraza bakabatuma ngo bagende bajye kwishakira ngo ibikoresho n'ibintu nk'ibyo ibyo byose birahari byose byakorwa ariko hakenewe ko abanyarwanda basohoka muri kiriya gihugu be gutungiranwamo nk'inuza nk'udusimba muri zoo iyo ni ikibazo gikomeye cyane dufite ku bana b'abanyarwanda bari hariya noneho ukabasigira akayira kamwe ko kuvuga ngo kubera ko wakennye wabashyize ku ntuza kandoyi ukabakenesha bihagije bagasigara wowe bashyize kuri remote yo kuvuga ngo inzira ni imwe gusa kugira ngo babeho ni igisirikare ni igipolisi abandi basigaye bakabaho ngaho birirwa bari kuri social media bakora ibintu bya bikoza soni ari byo bisa nk'aho bizabatsinda that's really stupid and stupid nta kariya yava muri ibyo ngibyo
Zavyo birababaje rega ibi bintu tubimazemo imyaka 40 ingahe intambara ya Kongo ifite imyaka 25 kwa tuvuye mu ntambara yo mu Rwanda nayo itararangira igikomeza muri suforme yindi abanyarwanda ahubwo nabo bari amabuye abagihanyanyaza kuba bakiri well fit kubera ko ibibazo byacu by'u Rwanda uzasanga uko abantu babyitwaramo hari igihe ubona umuntu uko yitwara ukavuga uti okay nawe ndabona amateka yaragutwaye wari umugabo kera ariko I salute you waruhuka kuko ntabwo gifitinga muri ibibazo byacu by'u Rwanda ikibazo cya mbere kiranga nukumva uko twe nk'u Rwanda dushaka kwitwara ku Rwanda mpuzamahanga Petro Sagara twatandukanye yagiye ariko yabisobanuye neza kandi nanone natwe tumaze imyaka tubyivurugutamo ndababwiza ukuri ibi bintu tuba turimo in long run bifite ingaruka kuri our health bigira ingaruka ku buzima bwacu icyo kintu mugomba kucyumva kubera ko turexpose cyane muri ibi bikorwa dukorerwa ku buryo let alone mu buzima izi ngaruka zihinduka indwara kuri twebwe noneho wibaze ababikorerwa bo ubuzima umunsi ku munsi hano twavugaga ku bantu muri Bunagana cyangwa bariya muri Congo noneho urebe natwe abantu babaza imyaka muri izi ntambara umugabo witwa Kagame akomeza buri munsi gushyira abantu kuri pressure birukana Karago bahunga amasasu ye hariya muri za Bunagana no muri Kivu n'andi wose batandukanye. Uyu yanditse ngo uwitwa Gatama the distance distance wenda ni between Bunagana borders to DRC ngo ni 55 ni metero 55 tene Bunagana tucyanika ni metero ni kilometero 21 yasobanuraga nyine distance ya hagati ya Bunagana na cyanika kuri border z'ahantu bigenda bihura nimwe muhazi je ntago mazi gasama comment abantu batwandikira injye none twiveho tujye kuri noneho kuri visite ya VPM Jean-Pierre Bemba urimo gusura ingabo yasuye ingabo ku rugamba ya muri North Kivu yakoze inama n'abasirikare batandukanye barimo MONUSCO barimo East African Regional Force barimo FARDC n'abandi bareba key player mu bintu bigarura amahoro hariya yahuye n'abihaye Imana uyu ni umunsi wa kabiri ari hariya muri North Kivu. Bivuze iki kuri urugendo rwa VPM Jean-Pierre Bemba? Hari evaluation ya ingabo za East African Regional Force birahuye cyangwa ntabwo bihuye, ariko iyi nama n'urugendo bifite byinshi birimo gusobanura. Mbere rero gatoya abantu bagiye bandika cyangwa batwandikira n'amakuru nyine ko nagiye mbabwira, tuba duharanye amakuru byose ni kimwe kuko turafatanya aha ngaha. Hari ibyandiko ku mbuga nkoranyambaga abavugaga bati hari ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati intambara muri Kivu igiye guhindura isura. Hari Nyamushebwa ugomba kujya muri Sud Kivu guhagararira ingabo muri Sud Kivu, hakaba Masunzu nawe ugomba kujya muri Nord Kivu. Ariko nabonye ibi bintu turimo kuvuga abantu batwandikira aha ngaha nabibonye kuri za channels za Pro Kigali, za Pro Kigali bavuga ngo umunsi muzabona Nyamasunzu yagiye muri Kivu muzamenye ko afite misiyo yo gutera u Rwanda. None bibareba he akoreye deployment yari yose kwari umukongomani kwari umunyamurenge ko yabagiye kudefanda igihugu cye aho bamworeza hose bibareba he? Hari abagiye babyandika rero hano babinyandikira kuri WhatsApp bati aya makuru yaba ari ukuri kugeza magingo aya nta sufe siri hari yuko izo deployment zabayeho. Ariko biramutse zinabayeho bibareba hehe? Kugeza kuri isa tugane kuri mugoroba yaba Nyamushebwa yaba Masunzu deployment ntabwo ziri ofisiyeri, ziri mu mitwe y'abantu b'i Kigali kuko bavuga ngo nibamuka bagiye muri Kivu bazaba bagiye kurasa RDF. Ahubwo navuga nti dukabye inzozi bizabe deployment zibe, noneho turebe icyo muvuga. Nabyo muvuga kuri za Twitter Space umunsi ngo Masunzu na Nyamushebwa bagiye hariya bazaba bagiye kurasa u Rwanda kuva ku Rwanda ruri hariya nyine muri Congo. Ni commentaire njya
muvuga.
Pardon?
Bwana Serge, ntabwo wambwira ko ababa deployed mu gihugu cy'u Rwanda ahariho hose mu ntara zose ku mipaka yose bigomba ko wari wumva se Congo cyangwa Ubugande bwavuze ngo we ngo wohereje ngo Serge ngo ku mupaka wa Gatuna ngo wagiye gutera Ubugande, wari wumva Ubugande buze nubwo bohereje kanaka ku mupaka w'u Burundi agiye gutera Burundi. Ariko abanyarwanda bafite ikibazo cy'uko niwumva abantu bavuga ibintu cyane, ibyo bavuga nibyo baba bakora, ibyo bavuga ibyo bakora kubera ko bo ibyo bavuga bavuga ahubwo ibyo bari mu nzira yo gukora. Uzarebe cya gihe kaga yagendaga avuga ibintu birimo biba ngo genocide yari maze itegura muri ibyo bintu, ategura amajenoside yo mu Burundi, ategura jenoside cyagiye muri Congo, mwari jenoside irimo kubona kuzarebera uzarebera yarimo ategura izo jenoside. So nibi rero baba bavuga ni uko bafite umugambi wo gutegura kudekarara intambara openly kuri Congo, niyo mpamvu rero batangira gushyiramo iyo ngiro. Ahubwo noneho niba bavuga ko nibaje bazaba bagiye kurwana na RDF M23 ibyo nibyo bazayikubita bishobotse bakayikubita nabo bakayivana kuburyo naho yahungira bakayisanga bakayikubita byaba bagize neza kubera ko bimaze kurenga mbese u Rwanda byibuze byavamo ko bayiha agastop baruha agastop ntizongere no gutekereza gukora ibikorwa nka biriya twabonye no muri raporo
urakoze rizari komanteri ibyo tubireke mu gihe diplomate zizaba tuzabivuga kuri raditahuka ntabwo ari ibanga icy'ingenzi ni uko tuvuga ko urugamba rurakomeje hariya FARDC iriteguye VPM Bemba rero yari ari muri visite muri Nord Kivu hari igoma reka twinjire muri iyi ngingo
Nord Kivu la situation sécuritaire préoccupante était au centre des échanges au mardi à Goma entre le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, et les responsables des confessions religieuses. À ce deuxième jour de sa mission à Goma, le ministre de la Défense a également rencontré les responsables militaires de la MONUSCO, de la CRGL et de l'EAC. La société civile en général attend beaucoup du ministre de la Défense pour restaurer la paix au Nord Kivu et permettre les retours de déplacés dans leur milieu d'origine. Sifa Maguru revient sur les préoccupations soulevées par les responsables des églises.
D'après le président de la plateforme des confessions religieuses au Nord Kivu, les responsables des églises ont demandé au ministre de la Défense de prendre des mesures préventives pour la gestion des groupes d'autodéfense communément appelés Wazalendo afin que ces derniers ne puissent se retourner contre le gouvernement une fois la guerre terminée. En outre, ajoute l'évêque principal Joël Amourani, ils ont demandé au ministre de faire le suivi de l'approvisionnement des militaires au front afin que tout le nécessaire leur soit disponibilisé. L'évacuation des blessés de guerre a aussi attiré l'attention de ses responsables religieux. Le retour de la paix est le préalable à toute autre activité socio-économique, d'où le ministre de la Défense a été appelé à tout mettre en œuvre pour restaurer la paix à l'est de la RDC en général, a tenu à ajouter M. Amourani. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Ajoutons qu'à cette première visite de terrain effectuée à Goma depuis la prise de ses fonctions, Jean-Pierre Bemba s'est rendu hier lundi soir, déjà sur les lignes de front avancées des FARDC dans les territoires de Niragongo et à Kimoka, dans la région de Sake.
Les groupes armés du Nord Kivu sont appelés à terre des armes. Appel lancé par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, à son arrivée ce lundi 12 juin 2023 à Goma, dans la province du Nord Kivu. Cette mission intervient deux mois après sa nomination à la tête du ministère de la Défense nationale.
Excellences, messieurs, le premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de la République démocratique du Congo. Excellences, les directeurs coordonnés de la 35e nation militaire, il en sait pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail à Tom. Je vous invite à passer le détachement en rapide.
La chose qui m'anime le plus, c'est de lancer un message pour l'unité de notre population derrière la vision du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, qui est motivé par la paix, la sécurité dans tout le pays. J'invite vraiment tous les groupes armés dans le pays à déposer les armes et à prioriser la vision du chef de l'État qui est la paix et la sécurité dans le pays. Institution du pays, sur les armées principalement, pour l'encadrement de la population, la restauration de la paix et de la sécurité.
Après son accueil, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo s'est rendu au centre conjoint de coordination des opérations militaires entre les forces armées de la République et la mission d'observation des Nations Unies pour la stabilité au Congo MONUSCO, ce pour une réunion stratégique. Jean-Pierre Bemba Gombo séjourne à Goma après que le gouvernement congolais ait obtenu une évaluation du mandat des forces régionales de l'EAC, Eastern Africa Community.
Adit Aruka, VPM Jean-Pierre Bemba Gombo, muramubona rero kuba dukujya ku mashusho uko yakiriwe ejo hashize Goma n'uyu munsi rero bikaba bikomeje muri sejuru ye afite hariya nka VPM harimo ibya evaluation nyine nk'uko mubibona birimo biragenda biza bitewe neza na nama arimo gukora hagati ya MONUSCO FARDC na East African Union Force byose biragendana. Hari n'icyo bamubwiye bati Your Excellency ugomba gutekereza no kugira ngo wazalendo batazarushinga imbaraga leta, batazarushinga imbaraga ingabo za leta mu gihe intambara zabarangiye, kubera ko wazalendo yamaze kuba force regulier y'abaturage iri hariya. Bati ni ukureba uburyo wazalendo itazarusha imbaraga FARDC, bitewe n'uko wazalendo iri ku rugamba kandi niyo ubona yatobeye RDF nk'uko twajya tubivuga kuri iki kiganiro. Komanda Francois Ntwari ngo yabisobanure ko yagiye kuri wazalendo ahita akubwira ukuntu nyine kaga byamurangiranye bitewe n'uko wazalendo yinjiye muri uru rugamba. Anyway, reka tugaruke kuri visite rero ya VPM. Xavier, nk'uko ubibona Bemba ni umunsi wa kabiri, ejo yari ku rugamba yagiye gusura ingabo muri za Kibumba n'ahandi hose hatandukanye. Okay, urakoze cyane Steve muri studio. Dore abantu Leta y'u Rwanda yita abacanshuru, aba bazungu mubona bose bari kuri iyi foto, Leta y'u Rwanda bavuga ngo ni abamersonneri, aba bose mubona. Okay, umuzungu umwe, babiri, batatu, bane, sinzi niba nababara neza. Leta y'u Rwanda iti abamersonneri muri FARDC. Ariko ikintu Leta y'u Rwanda yirengagiza nuko muri FARDC, muri RDF naho hagaragaramo abazungu. Muri RDF hagaragaramo abazungu bambaye teni militeri z'u Rwanda za RDF. None ikibazo cyaba kiri hehe? Niba FARDC ifite aba instructeri, aba formateri ba forma FARDC b'abanyamahanga bari mu bigo bitandukanye mu kwigisha force royaliste ya FARDC nk'uko bigaragara ku ruhande rwa RDF, why mu Rwanda ari big deal? Ku mbuga nkoranyambaga baravuga bati Bemba yagaragaye ari kumwe n'abacanshuru, ariko nimugende musubire mu myitozo ya RDF itandukanye y'amafoto agaragara, muzasanga RDF harimo abazungu bambaye impuzangano ya RDF bari kumwe n'iyo killing machine. Bibaza hehe agatsiko? Ahangaha kuri ifoto ikurikiraho ni inama yahuje abari muri East Africa Regional Force n'abandi bayobozi bo muri MONUSCO na FARDC. Nanone inama zimaze kuba muri iyi minsi ibiri, ni inama nakwita ko ziri productive, zigomba gutanga umusaruro kuri evaluation ya operation securitaire zirimo kubera muri Est ya Congo. Xavier, natinze rero kwizima amagambo, nagira ngo ufate ijambo ahangaha kubera ko uru rugendo rwa VPM akaminisitiri wa defense ruraza kuduha bira ya FARDC ku byumba kino kibazo, narangiza iyi visite ye bazasohora communique wenda batubwire ukuntu babonye evaluation securitaire muri Est ya Congo iteye, kandi tuzabona tubona position wenda ya FARDC muri rusange. Ariko ku barimo gukomanta ku ruhande rwa Leta ya Kigali na M23 bavuga ngo FARDC ifite abazungu, ifite abacanshuro bari mu gisirikare, nibabanze bahere kuri killing machine ya RDF ibafite kandi bagaragara. RDF mu Rwanda muri za gabiro n'ahandi hose mu bigo bya training abo banyamahanga b'abacanshuro bagaragaramo. Rero turebe kuri kuruhande rwa Congo bari ku rugamba bafite ikibazo, bari ku rugamba bahanira yuko badefanda territorial integrity z'igihugu cyabo kugira ngo okinstantimetri be okipe na RDF, kuvuga ngo bafite abacanshuro babarwanira, ntabwo byaba byumvikana kuko na RDF ifite abanyamahanga bari ku rugamba. Xavier, nagira ngo ijambo kuri iyi ngingo umbwire wo kubyumva, duhere kuri urugendo rwa VPM Jean Pierre Bemba umunsi wa kabiri ari hariya muri Nord Kivu.
Urakoze Bwana Serge. Erega VPM kuba ari muri kariya karere, navuga ko ari mu karere azi neza, kariya ni akarere ke, kariya ni ahantu asobanukiwe, arahazi. Nta n'ubwo ari ukuvuga ngo ni umuntu
uvuye muri kote ya yaho Kinshasa ibi buryo yabatazi nahwana hana arahaza no kuhaza kandi no buryo bwo kwevarwa uburyo noze ngabo ziri ku mirwano ziri muri ako karere zihagaze kandi no kongera kuziha morali burya abasirikare iyo babonye nk'umuyobozi mukuru nk'uriya aje akamarana umwanya nabo akabatura akareba uburyo bahagaze akabumva kumva n'ibyo bakeneye icyo ni ikintu cy'ibanze cyane mu bintu bijyanye n'igisirikare ariko noneho ushizeho n'uburyo ibibazo konko irimo by'ikibazo iterwa na RDF nanone kuba ari hariya nabyo hari ikindi byongera kubera ko hari byinshi nta nubwo wambwira ko bariya ba EAC bahari hari ikintu bahari bakora ntabwo wambwira ko iriya MONUSCO ihari hari icyo ikora buriya wa mugani ibyo bamubwiraga abahari hariya bafite icyo bahakora ni ntiwazarendo byibuze abandi bavuze ko bagize byibuze n'akantu gato cyane bakora ni abarumva ari hariya akajya akevarwa neza ikibazo akareba abasirikare akabaha morali biriya bifite vasi nini bikora mu buryo bwa gisirikare urumva biriya rero bindi wavugaga biriya ni ibintu by'ubuswa cyane no erega iriya killing machine igizwe na nanone sishaka gukoresha amagambo wenda atagira nk'uko umuntu yavuga ibintu bakaza ukundi ariko kariya gatsiko ni agatsiko kayobowe n'amabandi kandi si ibyo bivuze na Evode yarabivuze so ni amabandi ayoboye kabisa u Rwanda muri iki niba hari igihugu icyo ari cyo cyose
utaravanza Evode yarabivuze ariko nawe ahitamo kujya gukora n'ako gatsiko k'amabandi ni ukuvuga ko yabonye nibo bafite imbaraga batera Gaterina cyangwa biba cyane aho yaboneye indonke
yes ibyo ngibyo ni ibintu ni ibintu by'indanini kimwe n'abo ngabo yagiye asanga ariko hatarimo n'umutima wo gukunda igihugu ariko ntabwo wavuga ngo kongo ngo sitaba cyanshuro ngo utangire kubivuga utabanje kwirebaho ngo urebe se wowe buriya iwawe nta bazungu ufite none se hari ibihugu se wari wabona byibuze bidafite abaza nka inspectors baza kubifasha reka dufate nk'ibihugu bikomeye cyane niyo waba nizi intambara zirimo zibera muri za Ukraine abahari se ntibari se abanyamerika haba se mu uretse naho n'uburusiya nabwo burwana nabo nabwo bufitemo abandi batari abakenya n'abandi nabo baravuye ahandi ibyo ni ibintu bisanzwe ariko kubera ko kagafite ako gatsiko k'amabandi nawe akorana nabo ibyo babonye batanguranwa imbere kugira ngo batangire bashyushye abantu umutwe kandi nta n'ikindi babikorera bwana seri babikora mu kuburayini washinga abanyarwanda cyangwa se mu kubaforomata wa mugani wa kiringi mashini k'abarebe ngo bakwiye kubaforomata wa mugani barabaforomata ukavana nk'iryo ijambo ukarishyira hariya ngo kongo ngo ngo abacanshuro abameze neza iwawe barahari ibyo ni ibintu abanyarwanda bakwiriye kumenya igatsiko bafite karimo kabakize muri ibibazo bidafite n'icyo bizabagezaho akariko ni agatsiko k'amabandi kabisa dukwiriye kunafata n'umwanya munini ngo tuweme kutavugaho no gushaka ibisubizo niyo mpamvu ngiye navuga ngo niba hari umunyarwanda bwana serivisi ukunda igihugu cy'u Rwanda none ahangaha icyo ari cyo cyose cyakorwa yagishyigikira niyo mpamvu iriya nuza forumu ya Kambanda wese n'uwaba ashoboye wese akunda u Rwanda yahaguruka wese ahubwo binashobotse niyo yaba na sitade tukayuzuramo niyo yaba ari na sinzi ko nahita ko haba hangana tukahuzuramo ariko kugira ngo turwane ibishoboka byose
haveho akagatsi ko kamabandi kangije isura y'u Rwanda isura y'abanyarwanda kandi isura y'abana b'abanyarwanda bakiri n'abato niyo irimo kwangirika bwana Sergio kubera ko abana bato nibo twakavuze ngo ni u Rwanda rw'ejo ariko rurimo rurangirika none se bambwira ute ko abana b'abanyarwanda bakobwa dufite bose basigaye basinywa n'abahungu abo aribo bose aho babita ngo n'abaspayi n'abarozi n'iki umwana w'umukobwa umubona akumva yamushaka yamurongora ati uyu nguyu araza ari spy araza aje azanye utukwa mu so iyi sura y'abanyarwanda igeze aho yangirika ku isi yose ni ukuvuga ngo umunyarwanda umubonye arabanza akavuga ati uyu mukobwa ni uwe ni umunyarwanda aho byakabaye yari ari positive noza bitanga positive impact nziza ku gihugu n'abanyarwanda ubu biratanga negative impact ku banyarwanda kubera ubuyobozi bubi za kabi bya bindi wavugaga ndumva ari nawe wabivuze sinibuka niba ari wowe ni nawe by the way uvuga ko abayobozi n'abandi benshi bazaga bose ari ukubatega ubukobwa bakagenda bakabafata amafoto barangiza ngo babakorere ibyo bashaka mu bihugu byabo tutabikora turakwexpoza tubishyire iyo ni ubugegera ni ubugegera bwana seri ntabwo igihugu cyabaho kiyobora muri ubwo buryo nibuge ngo niyo ibyo ni ubugegera bwa kaga bwo gukoresha ibintu byose bibaho akumva ko byose ari ibyamufasha kugira ngo agume ubutegetsi arimo yita igihugu muri buriya buryo navuga ngo bwana serije ikintu cyose cyashoboka kuri byose turimo tuvuga n'ibiriya biri muri hari amaraporo menshi ashoboye no kujya hanze agasomwa hari abantu bamwe ba fayintinga nk'iriya mapingi ripoti yo ibirimo nta nubwo bigeze bakunda ko byanasohoka biri aho ngaho urumva so abanyarwanda dupfuye tuzira kaga kubera nta nubwo akunda kiriya gihugu cy'u Rwanda ntabwo akunda abanyarwanda ibyo ndabivuga abanyarwanda umuntu wese uzashaka yideba bwana serije akayizamo tuzabiganire tuganire atange fakise natwe dutangiza urumva ibyo byose nagenda nabivugaho mu kanya gato cyane mu minota mike mba nabivuze n'ibindi nabivuga ntabwo wambwira ko ukunda abana b'abanyarwanda ubakungirana hari utabashakira ukambwira ko uzajya ubashora muri kongo bakajya gucirizayo noneho ngo nibwo urimo ushaka kubahahira uzabahahira batariho wabamariye za sikoli zabamaze bose zabasabye zabaciye amaguru n'imitwe batariho uzabahahira se iyo ni mani pawa urumva rwanda serivisi nta munyarwanda uwo ari we wese udafite igihugu cy'u Rwanda kamere hari abanyarwanda bagiye bakora ibintu bihambaye cyane nibukaga mu mateka najyaga numva ariko ibyo bakoraga aho babikoraga mu bihugu ntabwo bamenyaga bari bo biriya biri mu Rwanda byateye akavuyo amafuti yose ari aho ngo abasusa abahutu ngo whatever that's nonsense ibyo ntacyo igihe ifite akamaro ku isi ni skills n'ubwenge n'ubumenyi uzana ukakontributinga ku gihugu cyawe kugira ngo utere imbere hari umusaza witwaga sinzi najyaga mwumva kera witwaga abanyaga banyaga ngo waza mathematicians wari ukomeye cyane
muzehe banyaga still alive arahari hano muri North Carolina ni umusava ni umuhanga w'umuteri aracyariho rwose nazamu tubira kuri radiyo cyangwa nanyemerera kuko aracyahari arakomeye arakigisha
oya bishobotse akanaza rwose nawe kuri radiyo ahuka abikunze byadufasha genda najyaga mwumva urumva mu mateka ariko urumva aracyahari so hari n'abandi benshi cyane ariko wowe ugafata abantu ukabashyira mu kintu cyawe biriya bintu byakoreye aba bagabo impande zombi buri umwe akaza akabikoresha njyewe nzakomeza mbivuga kandi mbisubiramo abanyarwanda ntacyo bapfa abafite ibyo badushyiramo tukabipfa ni politicians ni kaga ni habyara deresa habyarimana andozi pipo ariko abanyarwanda ubashyize hamwe uzareba aho kids asukurwa mu bigo they have nothing to do with those stupid ideologies za mushiki wabo agenda avuga hariya ngo barazivukana ngo mu maraso nonsense icyo twagombye ko tureba ni ikintu cy'abanyarwanda bafite bana bakiga biga
siyanse biga n'ibindi byateza imbere igihugu atari ibintu byo kwiga bareba nawe uyu ni iki ni iki ni iki ibintu duhuriyeho ni ibintu nibyo bibiri uzashaka ikindi atari ibyo bya notes navuze azakindi duhuriye ku Rwanda kugahurira no ku Bunyarwanda kuba Abanyarwanda period bana serije turaza gukomeza kambe ntagarare
urakoze cyane ati banyaga ni muntu ki banyaga ni umudoktora matematisiye w'umunyarwanda w'umusavu ukomeye cyane yishano muri leta zimwe za Amerika kubanga byuma dufashe niba babona iyo foto ye ndumva ihari Steven wayireba kuri WhatsApp ukayireba niwayishyiraho kugira ngo ababaza bati ni muntu ki cyangwa n'isura ye bayibone doktora matematisiye w'umusava rwose w'umuhanga aracyahari arigisha anyway reka tugaruke rero kuri rugendo rwa Bemba VPM ibyinshi tuzabiganira ejo nagira ngo tugane ku musozi kuko ntabwo ndi butinde kuko tumaze umwanya tuganira kuri izi ngingo ingingo ya mbere yadutwaye umwanya mwinshi cyane ni nayo mpamvu ngira ngo tugane ku musozi kuko igihe tuzabiganira ejo ku wa kabiri abanyandikiye bati Serge icyo nakubwira ni uko Nyamushebwa ibyo ni ukuri yatumwe i Bukavu ibyo amasunzu tuzabivugane mu yindi minsi n'abarimo kunyandikira bambwira nyine za deployment zitavugaga barimo barambwira bati ni ukuri zaremejwe zizashyirwa mu bikorwa muri iyi minsi ya vuba yes yagiye ibibazo bafite ntabwo ari uko zemejwe ikibazo ni ukuvuga ngo u Rwanda rwabikanga ko baje kurubarwanya aho niho mfite concerne yanjye personeli ushobora guhabwa mitation en tant que umuofisiye FARDC bakakuvana muri kiba kujyana muri bakakuvana ok uwo ni banyaga profeseri banyaga kubabazaga ati banyaga ninde reka dufite abantu bato bataza amateka y'u Rwanda Davio nuzajya ukora reference jya wisa kubwira n'abato bahari kugira ngo bajye kugushaka biyeforme kubera ko abenshi ntabwo babyumva banyaga rero ni umudokiteri w'umumatematisiye w'umunyarwanda ukomeye wigisha muri universite hano muri ndakeka ni North Carolina ntabwo ishuri ndizi neza ariko hagize abashaka naza bibabwira ariko ntabwo ariyo sujet du jour ni umuhanga cyane mu mibare nkuko Savio yarabivuze bati Serge noneho ibyo bintu bya deployment ni ukuri turabizi ariko ikibazo ntabwo ari aho gishingiye deployment yari yose yaba ikozwe iremewe ntabwo u Rwanda rufite proposinga no gutekereza icyihishe inyuma icyo nicyo tugomba kurwanya imitekerereze iciriritse y'abantu bo mu Rwanda tugomba kugaragaza kugira ngo numve ko bitabareba naho kubanyarukira bati nibyo turabizi zizaba zibaye byaba ari amahire kandi koko ngo benshi bavuga bati zizaba ariko icyaba kigambere cyose biri mu nyungu ya Congo abaturage ba Congo souverainete ya Congo niyo ya mbere iza ku ikubitiro ntabwo bireba agatsiko aba babiri bari kuri za Twitter nahoze ndeba baririmba ba Makenga baririmba ba Wiringoma n'abasikiri babo ntabwo bibareba ibireba abaturage ba Congo so komunede za vyo reka dusoze hanga kuri magura kuri tumaze amasaha menshi ngo tuzabigaruka mu bigano byacu by'ejo kuko ntacyo dutakaza tuzagaruka ku bibi bintu byose birebana n'urugendo rwa VPM binagana kuri iyi myaka kuri evaluation ya igomba kuri 2015 yanatangiye abenshi bavuga bati uru rugendo ruhatse evaluation ya East Africa Region Force kwaza bigarukaho nabonye amacane y'abakongomani amwe nka za HK Today zivuga yuko fini terimine FARDC bahaye goodbye East Africa Region Force ariko nta statement officiel ihari iyo twirinda ibintu byo kuvuga ibintu bitaraba burya abantu bakora ibintu kugira ngo bavuge bati bizaba byensere bibaye baravuga ati twari twabivuze ariko si bitabaye so HKTV Today yavuze yuko nyine abona nta yandi mahitamo East Africa irimo kugenda itaha ariko radita uko nko mubizi ntabwo twiye tubwiye ibintu tutarabona confirmation burya twirinda ikintu cyateza confusion among cyangwa hagati yacu muri audience ntabwo bizashoboka n'umunsi umwe kubera ko information zigomba kuba verifiye yamara kuverifiye ikaba yatangazwa otherwise twahinduka radio zisema rumors kandi ari hano hanze kandi ntabwo nifuza ko imyaka 13 tumaze kuri radio twagize ethics yo kuguma ku murongo nta kituma twihuta ngo tuvuge ibintu bitaramara kuba cyangwa bitarasohoka nibimara kuba tuzabibabwira twe nta mpamvu yo gutangurana ngo tuba ngo bizagenda gutya na gutya kereka hari undi wenda uzafata ubuyobozi bw'iradiyo akambwira ati nabikora muri ubwo buryo ariko njyewe nzaguma ku murongo ikintu kivugwa iyo cyabaye kandi ushobora no kuvuga ugaragaza uburyo wagisapotinga ibyinshi aba bantu mumbwira bavuga ntibijya biba bajya baragaruka bavuga bati twari ibeshye itabuka rero ni radiyo nemera ko tuguma ku murongo wacu ntabwo twajya kuvuga ibintu bitaragera kuko mubimbwira ngo bizaba n'ibiba tuzabivuga iyo kare tuzayibaha kuko mwabitubwiye ariko mu gihe bitaraba turabivuga tukavuga ko entre guillemets murabitubwira ariko ntabwo biraba umunsi bizaba tuzabyemeza rero kuko ibyinshi bivugwa ntabwo bijya binaba wa mugani ku maradiyo menshi mbona hano kuri iyi mihanda wa mugani ku bantu babimbwira ubwo rero byakwitwa gutwika no gushaka views ariko itako ntabwo turi muri views no gutwika iyo ntabwo ari ntabwo ari umuhamagaro wanjye Xavier reka dusoreze ahangaha kuri mugoroba rero tuzakomeza ejo ko hari byinshi tuzaganira sinifuza ko tugera mu masaha menshi ko tumaze amasaha abiri n'iminota 40 n'ingahe fata umunota umwe soze ko twabanye ibintu tuzabigaruka mu bigano byacu by'ejo kuko hari byinshi tuzagaruka kuri urugendo rwa VPM nari kuvuga ariko bitewe n'uko amasaha ageze sinifuza ko twatinda kuri mugoroba wasoza tugatandukana tuzabigaruka ejo
Bwana Serge urakoze cyane ndagira ngo ushimire cyane ngushimire byimaze ko mu by'ukuri nk'uko natangiye mbivuga hari umurimo munini cyane ukora wo kugeza abanyarwanda ku bipfa hirya no hino cyane cyane mu gihugu no mu karere nk'uko nguko kandi nshimire Steve nawe mufatanya ubuhanga bw'ibyuma si none narone nshimire Petero Sagara twari kumwe nawe nshimire nshimire n'abanyarwanda bose badukurikiye aho baherereye hose nabo bashimire ariko nsoza nagira ngo nanone nshimangire mbwira urubyiruko cyane cyane ko ibi byose bagerageza mu buryo bushoboka bwose bakirinda kwijandika mu bintu byo kaga bashyiramo babyirinda ababishobora bose babyirinda kubera ko nyuma ya kaga hari ibyiza abanyarwanda bazageraho kandi bakava muri ibi bintu byose byabagizeho ingaruka nyuma navuga ko bazaba relieved wenda bari kuvuga mu kinyarwanda sinzi relieved uko nabivuga kubera ko abana b'urubyiruko urubyiruko ruri mu rwanda rudafite icyo rukora ruri aho ngaho kaga ari aho akinisha mu mutungo narara akoresha ibi byose bafite mbese ni ubu bari hopeless kubera ko abereka ko ntacyo akabita ibisobagana no ntabwo abanyarwanda ari ibisobagana abanyarwanda bazi ubwenge nk'uko nabivuze n'abari hanze n'abandi benshi ntanavuzeho bafite ubwenge buhanitse cyane na mbere ya kaga hari abanyarwanda bakoze ibindi bihambaye cyane na nyuma ya kaga hari abanyarwanda bazakora ibihambaye rero kuri we kuwita abanyarwanda amazina ngo nibikobagana ibyo ni mento ye mize yifitiye ariko abanyarwanda bafite byinshi bashoboye nyuma ye ya kaga agira ngo mbizeze ikintu kimwe urubyiruko aho muri hose aho mwajyaho tuzabashakira kujya aho ariho hose kandi tuzabishyiramo imbaraga no marawati aba bose babikora turareba uko babikora tuba turaha tureba uburyo babikoramo uburyo bashakira abantu babo kujya
kwisi yose ahantu hose bakajyayo bagakorerayo ibyo bashoboye ahubwo bakaniga abandi baze batanize bakigiramo angaha bakagira n'impamyabumenyi izindi zitari zigeze hambaye n'abanyarwanda barabishobora zabigeraho ibyo mbibizeje ko mwirinde kujya mu mabi mwirinde kujya muri ibyo kubazandika mu maraso mwirinde kujya mu bintu bibatesha agaciro ejo bakazabahiga mwabiriya bya mubyirinde ariko nyuma yangaha Dr. Kambanda nk'uburyo yabivugaga tumaze kwicara munsi y'igiti tumaze kwicara tugasasa inzobe tumaze kuganira ibibazo dufite bitadufitiye akamaro tukareba ibifitiye akamaro tugashaka ibisubizo by'igihugu uko igihugu cyayoborwa mwese muri variable mufite variable muzagira ibyo mukora kandi bizagirira imiryango yanyu akamaro namwe ubwanyu n'igihugu akamaro bana Serge nagira ngo ushimire ushimire cyane byimazeyo mbese nsezere abari mu Rwanda no mu bihugu bindaho bukeye igitondo cyiza n'abagiye kuryama mu bizo byiza kandi Imana ikomeze ibarinde murakoze bana Serge
urakoze cyane Zavyo na ntabwo nzi uburyo nagushimira kuko wowe bigaragara yuko byinshi mu byo tukora urabyumva kandi uranabishyigikira no kugushimira rero ndagira ngo mbwire abakunzi baraditahuka bamaze iminsi banyarukira bati Serge watubwiye uti urashaka gutangira ikiganiro gishya cyajya kiba rimwe mu cyumweru ikiganiro gishya cyajya kiba mu cyumweru kiba kiba ku cyumweru ku cyumweru ku isaha y'isaa cyenda ndashaka kujya mfungura raditahuka tugafungura linye zose icyo twita ni ikiganiro cyitwa Libre Antenne. Libre Antenne vuga ngo umuntu wese atubwire kucyo atekereza kimurimo mu biganiro tuba twarakoze hagati mu cyumweru cyangwa indi sije runaka yaturuka ahandi bivuze yuko linye y'icyiciro igomba kuba ari ibitekerezo by'abantu batandukanye ntabwo ari uvuga ngo natanze umurongo tuganiraho. Libre Antenne izajya yakira komanteri cyangwa ibitekerezo by'abantu bitandukanye byavuye mu biganiro twaganiriye ukura de la semaine cyangwa ikindi kintu yumvise ahandi hantu akaba ashaka kugira ngo tugisesengure cyangwa tukiganireho bivuze yuko ni uburenganzira bw'aba auditeri badukurikira audience yacu bitewe n'uko bambwira bati byadufasha ntabwo tubasha kuboneka kuza muri emisiyo zanyu muri uru rukerera muri aya masaha ariko nzagerageza biragoye kuko najyaga mfata break Saturday Sunday zigomwa Sunday cyangwa dimanche kugira ngo ndebe nimbona byitabirwa nzabikomeza ariko nimbona bititabirwa nabwo nzavuga reka nsubire muri break yanjye ya weekend kuko witangira abanyarwanda ariko nawe ugomba kwitaho kuko ntabwo wakiza ku bibazo by'abanyarwanda bya buri munsi kuko nawe ugomba kuruhuka dimanche rero isaa cyenda tuzatangira iyo icyo kiganiro cyitwa Libre Antenne aho duhamagara abanyarwanda badukurikira kuba bakora komantere ku bisije runaka bifuza zaranze ibiganiro bya raditahuka mu cyumweru cyangwa ibyavugiwe ahandi ariko biri mu neza rusange y'abanyarwanda nongeye mbivuge muri ubwo buryo kubetewe n'uko abenshi bati byadufasha impamvu ikiganiro gikenewe ni abantu bambwira bati urabakurikira batwikorera amakarito cyumweru cyose turuhuka muri wikendi ese byakunda ko twajya twiyaranja tukaboneka igihe gitoya ubwo mubidusabye rero ni privilege kuri twebwe ubwo mwabisabye ni twebwe privilege kuri raditahuka turabyemeye nta kintu twakwangira abanyarwanda Zavio uranyumva hari murumuna wawe bisamaza urimo komantere arakumva hari bakisere tubana hari ba rusagara ba ipimake ba ali n'abandi bakomereze hirya no hino umunsi nazaboneka nzavuga ni ngwino sharinge iyo program ikingenzi ni uko ubaha ugafasha abantu kugira ngo baganire mu bwubahane umunsi nazaboneka kanaka zaboneka sharinge icyo kiganiro ntabwo ari ikiganiro kivuga ngo ni ugutegura ni ukuvuga ngo kwakira ibitekerezo by'abantu bashaka ko baganiraho ariko biciye kuri antene ko dufite audience itari ntoya cyane so ku cyumweru rero isaa cyenda nzaracinga iyo programme ubwo mwabimenya kubaza bafite umwanya izabari saa tatu z'ijoro kigali mu Rwanda ya ndakeka saa tatu z'ijoro kwisa nkoro isa tatu kwibusere ni Paris isa mbiri isaha ya UK ubwo rero ndumva bibabwiye hakiri kare ko dimanche turi kumwe ariko ubwo turacyatibwanaho hagati mu cyumweru tuzakomeza tuganiraho nyine mbere ko tugera kuri weekend zabyo urakoze cyane rero harabatwandikiye muri iki kiganiro batubwira ibyo twaganiragaho cyane cyane bati umusaza Banyaga akora kuri Université ya North Carolina mwakoze cyane uyu ati ni peace komera cyane turi kumwe hari Jean Derek Warrior cyose muze gushimira Metro Rusagara nkunda kwavugisha ukuri ni Metro Rusagara gusuvugisha ukuri how about us twebwe ntago okay urakoze ubwo uzavuga wavugisha ukuri ubwo twe ntago tuvugisha nagaciyemo ni joke ntago ari I'm not serious kuri iryo bavugaga Jean Darik ati Serge igitekerezo ni cyiza kandi hari benshi bafite ibitekerezo ariko batabona umwanya muri iyi minsi I support it yes kubera ko nabonye ku materi nyinshi avuga ati cyadufasha twari tuza tuvuge ku byo tuba twaramubise mu tuganirizaho hagati mu cyumweru kandi dukubita tubangura twihuta mureke tubehe amahirwe Lavina Kiki wese Diaz avyo ubuzo kuri kwinshi cyane ntabwo nibukaga aho wabivuze ubwo wenda ni hagati mu kiganiro peace nibyo Serge Dr. Banyaga yagishije muri North Carolina yes niko nabivugaga rwose okay abandi mwese reka mbashimire mwese kandi umunyarwanda Kalemi 86 umunyarwanda n'umunyamurenge ntaho dutaniye ikinyenzi nuko duharanira amahoro amen peace niko bivuze asimundi tuba dupfiki ko turi twese turi kiremwa muntu abantu bapfiki ubundi ko twese twavutse duhumeye ku mwuka kandi umwuka tutagura twahawe n'uwiteka ubundi abantu bapfiki kumva ushaka kwekisitirimina ubwoko bumwe cyangwa ikiremwa muntu niki wowe wumva ko ukoze mu ku byo wavuga ngo kanaka arimbuke so hari byinshi rero mwajya mwandika ahangaha munyemere rero dusoreza ahangaha abenshi bati ntabwo twabonye notifikasiyo y'ikiganiro ntabwo nzi uko byagenze twademe ikiganiro ariko bigaragara ko audience munsi yari hasi cyane bati ntabwo twabonye notifikasiyo uko bajya bazi mu kiganiro bati nta notifikasiyo twabonye ntabwo nzi uko byagenze impamvu mutayibonye ariko ndareba muri studio na mugenzi wanjye Steve impamvu notification tutazibonye uko bimenyerewe turebe niba twakosora muri serveri zacu wayi mutabonye notification yaraditabuka kuri mugoroba mwakoze ya mwese twabanye rero nadusoreje mugire ijoro ryiza ku bagiye kuryama mugire umusomo wo kubyuka muduhe komantari zanyu uko mutekereza kiriya kiganiro kugira ngo tubone majoriti cyo mubitekerezaho ariko gahunda niyo ni ku cyumweru kuri iyo gahunda ariko tuzakomeza ejo kuwa gatatu ku mugoroba muzaze dukomeze tuganire turabakunda never give up precious and easy
Cause you